Asante ndugu Oman.
So nice to be in the church again this morning.
Ni vizuri sana kuwa kanisani tena asubuhi hii na kuwa na wakati huu wa ushirika kwenye mambo haya makuu ya Mungu. Na sasa, kamwe hatuna haraka hapa kwenye maskani mwajua. Kwa namna fulani, sisi huchukua muda wetu na wakati mwingine kidogo inachosha kwa wale waliosimama. Na kadri wawezavyo ama wanavyoweza kutoka nje wakati mwingine na kutoa, ikiwa mtu fulani watoto wangetaka kuja karibu zaidi kidogo hapa, nafikiri tunaweza kuwapa nafasi wengine wachache. Na hivi hapa viti viwili zaidi, vitatu, yapata vinne, hapa juu kwenye jukwaa, ikiwa mtu yote huko nyuma angetaka kuja hapa juu na astarehe, ama kama mtu kidogo yuko nyuma, ikiwa ni mara yao ya kwanza kanisani, na baadhi ya wazee wangekuja hapa juu na kuketi, tungefurahia kuwa nao hapa juu, kusudi mtu mwingine apate kiti. Baadhi ya mashemasi ama mhudumu fulani ama kadhalika ambaye angeweza kuja hapa juu, huenda ikawa ni fursa ya kumpa mtu mwingine kiti ambaye amesimama. Na baadhi ya watu wangali wanakuja huku wakijaribu kuingia kwenye nafasi huko nyuma, wanaona marefu yamefungwa, kisha wanaondoka na kukosa. Sasa hiki hapa kiti cha ziada hapa juu mbele, naamini hiyo ni kweli msichana? Papa hapa kuna kiti hapa, moja kwa moja mbele, papa hapa. Pia ninamwona ndugu Wood anasimama. Vipo viwili zaidi hapa juu. Endeleeni tu kupanda juu huku. Viwili zaidi papa hapa mbele. Kama mtu yeyote anataka kuja mbele, kiko kiti kimoja, viwili, vitatu, viti vitatu viko tupo hapa, labda vinne hapa jukwani. Nanyi mtakuja huku juu, vema, basi hiyo itafungua nafasi ya viti vingine huko nyuma. Maana mara nyingi, watu wanaingia baada ya ibada kuanza, wataangalia kote kwenye mlango wa nyuma, kisha warudi nyuma tena, na wanakosa ibada. Hiki hapa, kimoja moja kwa moja katikati. Naam, moja, mbili, tatu, nne, tano. Hiyo inafanya viti vitano vitupu sasa hapa mbele. Wewe njoo moja kwa moja huku, ujisikie huru na kukaribishwa. Bwana akubariki ndugu George. Nina furaha kukuona tena asubuhi ya leo. Huku nini? Hilo ni jema sana. Dada, sasa wewe, msichana mdogo, ikiwa yeye, kipo kimoja moja kwa moja huko nyuma kwa ajili yake. Papo hapo kipenzi. Nenda moja kwa moja pale nyuma ambapo yule mwanamume amesimama. Kwenye papo hapo. Aha. Hilo ni jema. Kila mtu ameketi starehe, basi wanajisikia vizuri zaidi. Wanajisikia kana kwamba unaweza. Ninajua si starehe sana hapa ndani, bali tunawatakeni nyinyi muwe karibu sana tuwezavyo kuwafanya. Sasa, tunatazamia mkutano ujao, tukitarajia baraka kuu siku za usoni, mkutano huu unaokuja wa unabii. Sasa asubuhi ya leo, niliwaambia jamaa nilikuwa ninaenda kuwaombea wagonjwa. Na hii itakuwa ndio nafasi ya mwisho nitakayokuwa nayo sasa, kuwaombea wagonjwa kanisani, mpaka baada ya mkutano. Kwenye wakati wa mkutano, tunataka kuhudumisha kwenye mkondo wa unabii ikiwa tunaweza. Ndipo baada ya hapo nafikiri, labda kabla ya Krismasi, ningetaka labda kuwa na maskini mkutano mwingine wa siku kadhaa usiku juu ya Danieli hapa kanisani. Kwa sababu labda mwanzo wa mwaka nitakuwa ninaondoka tena, nami ninajua hatuna muda mwingi sana uliosalia. Kwa hivyo sasa, ikiwa mtu yeyote anakuja na anataka kuwekewa nafasi kwenye moteli na kadhalika, tumeandaa hiyo sasa ili tuweze kuwekewa nafasi. Naye Bwana Morris, ambaye aliponywa kansa ya koo, alikuwa ni mwanasarakasi. Alioa katika familia ya Daktari Adea, rafiki yangu hapa mjini, na ambaye alimfanyia upasuaji kwa sababu ya kansa ya koo. Naye alikuwa iwafa. Ndipo Bwana akaniongoza nyumbani kwake miaka 6-7 iliyopita, ambapo alikuwa amelala kwa dada yake akifa kwa kansa ya koo. Ndipo nikamkuta hapa juu kwenye duka la kinyozi hivi majuzi akishuhudia. Kasema, nilikuwa siwezi hata kumeza. Tena kasema, katika dakika 5 baada ya kuombewa, nikala chakula changu cha jioni. Na akasema hakujawa hata na chembe yake moja tangu wakati huo. Yeye huendesha Wayfair Motel. Ndipo akasema, Billy, nasikia una mkutano unaokuja. Na yeyote wa watu wako atakayeingia hapa, itawapa gharama ya chini kuliko yote. Anayo moteli mpya hapa, na kuwapa gharama za jamaa na kadhalika. Basi nikachukua kadi zake na ziko ofisini na kadhalika. Na tunaweza kuwasiliana na kuingia sehemu zingine ambapo sisi, baada ya nafasi zilizohifadhiwa kuisha, ambapo tunaweza kupata bei nzuri kuliko zote, nyumba nzuri sana za kupangisha, ukidhi kile wao, rafiki zako, wanachofikiri ni bora zaidi. Wengi wenu hakika, labda watakuwa na baadhi yao nyumbani kwenu. Na hilo ni jema sana kama unaweza kumtunza mtu. ni ya starehe zaidi, kama vile nyumbani, unajua, unapoweza kuwa na Wakristo na kufanya ushirika. Na basi kwa namna fulani, unaweza kwenda muyapitie maandiko pamoja. Ninawatakeni kila mmoja, kilete kitabu chako, ilete penseli yako, maana tutataja nyakati, miaka, maandiko, juu ya nyakati saba za kanisa,
nyakati za kanisa, nyakati saba za mwisho za kanisa, na jinsi zinavyolundikana. Nao ni ujumbe wa kinabii. Baada ya hayo, kwanza nitaihubiri, kisha inaingia kwenye kanda, kanda ya sumaku. Kutoka hapo inaingia kwenye kumbukumbu.
Na kisha inachukuliwa kwa hati mkato, na halafu kuchapishwa kuwa kitabu. Na hivyo vitabu vitakuwa ni maelezo juu ya nyakati saba za kanisa.
Na kama sikufikiria kuwa ni muhimu, na kama sikufikiria kwamba ilihitajika sana, hakika nisingechukua muda wa watu kulisema. Lakini ninaamini ya kwamba huenda ikawa ndio mara ya mwisho ambapo tutaipokea kutoka kanisa hili hasa. Hivyo basi, sasa tuwe wenye kuomba sana kuihusu, wenye kuomba sana. Sasa juma lijalo, inanibidi kwenda Louisiana, mwajua, kwa ajili ya mkutano huko chini. Na nitakuwa huko Shreveport, Louisiana, kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 27 mfululizo, huko Shreveport, Louisiana, pamoja na ndugu Mo. Na hiyo ni ibada ya kawaida tu ya kiinjilisti. Ndipo basi ninarudi hapa tarehe 29 ama 30. Halafu tarehe 4 Desemba tunaanza hapa. Sasa, utakuwa na ujumbe wa asubuhi, na sasa kama siwezi wakati wa usiku kufikisha wakati huo wa kanisa mahali na fikiri unapaswa kuwa, hata watu wauelewe kikamilifu, basi nitapitia moja kwa moja kesho yake asubuhi ama alasiri inayofuata ni umalize hapa maskanini. Alafu nirudi kwenye wakati wa kanisa usiku huo unaofuata, maana ninataka kuwa na hakika kuwa umeeleweka kabisa, mnaona, maana ni wa muhimu. Tunajua kwamba tunaishi katika wakati wa kipekee sana, na sisi tunajua hilo kwa jinsi ambavyo mambo yanalundikana. Na sasa katika hili, na kile nisemacho kutoka maskanini, kama kuna wageni hapa, sababu ya mimi kuleta jumbe hizi na kadhalika kwenye maskani, na si huko nje katika huduma ya uinjilisti, ni kwa sababu hiki ni kituo chetu cha nyumbani hapa. Na hapa ninajisikia kwamba ninaweza kuhubiri mafundisho jinsi ninavyoyaona, jinsi ninavyoyaamini. Sasa, hilo haligongani na dini ya mtu yeyote. Mnaona? Chochote kile wanachotaka kuamini, hiyo ni sawa. Na sasa kuna mara nyingi, unajua ikiwa sote tungeenda asubuhi ya leo tuchukue alama za vidole, hakuna mmoja wetu hapa tulio na vidole gumba vinavyofanana. Wanadai kwamba hakuna pua mbili zinazofanana. Nadhani nyote mna furaha haifanani na yangu, bali hakuna watu wawili wanaofanana kabisa. Hivyo basi, mambo mawili, basi kumbuka. Ila sote tutakubali na kukubaliana kwamba tunampenda Bwana Yesu. Juu ya hiyo nilisema, kama Mkatoliki wa Kirumi, ikiwa anategemea kanisa Katoliki, ambalo ndilo fundisho lao la kimsingi, lakini kama anaamini ya kwamba hilo kanisa Katoliki litamuokoa, amepotea. Lakini ikiwa anamwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu na kumtegemea yeye kwa ajili ya wokovu, ameokoka. Ikiwa Methodisti ama Mpentekoste ama Mbaptisti, ikiwa wanategemea kanisa lao ama dhehebu lao kuwaokoa, wamepotea. Lakini ikiwa wanamtegemea Yesu Kristo na kumkubali yeye, kwa sababu ni imani yako mwenyewe binafsi katika Kristo Yesu inayotuokoa. Kama wewe ni Mbaptisti, Mpentekoste, Mlutheri, Mkatoliki, Myahudi, ama chochote kile, ni imani yako binafsi katika Yesu Kristo. Mimi, hii ni kanda ya sumaku pia, inaenda sasa hivi, kwa hiyo nina hakika kwamba kila mtu anaelewa hilo wazi. Lakini wakati mtu anapohubiri fundisho, basi inakubidi kubakia na imani yako mwenyewe. Usipofanya hivyo, basi wewe ni mnafiki. Ukisema jambo fulani kwa sababu mtu mwingine analisema, na ndani ya moyo wako huamini hilo, basi wewe ni mnafiki kwa sababu unasema jambo ambalo huliamini. Afadhali nikosolewe kidogo juu ya mambo ambayo ninaamini, kuliko kuwa mnafiki machoni pa Mungu kwa kujaribu kupatana na mtu mwingine. Basi sasa, juu ya mikutano hii hapa, huenda usikubaliane na baadhi ya mambo haya kabisa, bali usikosane nami, maana mimi ninawapenda, na hiyo ni kweli. Nafikiri ninaliweka wazi kwamba ninaamini kila mmoja wenu, kama wewe ni Mkatoliki, Protestanti, ama Myahudi, au chochote ulicho, ikiwa unategemea na umemkubali Kristo kama Mwokozi wako binafsi, umeokoka. Kwa kuwa ni kwa imani tunaokolewa. Hiyo, Hiyo ni kwa neema. Na hivyo basi makanisa yetu, vema, ushirika wetu wa makanisa hautafaa kitu. Bali nafikiri katika hili, kama utakuja na usiwe na upendeleo, kwamba utakuta kuwa dhehebu lilo hilo la kanisa, hilo ambalo limetutenganisha jinsi tulivyo sasa. Hilo ndilo limeleta shida. Unaona? Na laiti, tungaliliacha hilo tu jinsi lilivyo kuwa. Sasa, ninaacha kitu fulani hapa. Nami ninataka kutoa nukuu. Pia nina hakika ya kwamba nyinyi hapa wa maskanini, rafiki zangu, mnajua kwamba sisemi hili kusema, mnaona, niliwaambia, simaanishi hilo. Natumai sitafikia mahali ambapo nitajifanya mwenyewe mbele za watu kuwa mjua yote. Ikiwa kamwe nitakuwa hivyo, tafadhali mtu fulani aje anisahihishe na kuninyosha na kusema, hapa ngoja kidogo. Unaona? Sitaki kuwa hivyo. Lakini Mungu akisema lolote na inathibitika kuwa kweli, nataka hilo lijulikane. Kwa sababu si mimi niliyelisema, ni yeye aliyelisema. Sasa nilikuwa, na kama nilivyosema Jumapili iliyopita, ninaamini ilikuwa hapa. Nimekuwa katika mimbara hii miaka 28, na hakuna wakati mmoja ambapo niliwahi kutaja siasa kwa vyovyote hata kidogo mpaka Jumapili iliyopita. Na niliwaambieni enyi watu kuomba tu kabla hamjaenda kwenye uchaguzi na kupiga kura. Nilienda huko chini kwa ndugu Wright hivi majuzi, nami nadhani yeye ni mmoja wa walio na umri mkubwa kuliko wote. Yeye na ndugu Roy Slaughter na wachache wa wale ambao wamenijua miaka hii yote. Wala ndugu Wright hakujua jinsi nilivyopiga kura. Kamwe hakujua kama nilikuwa mwanademokrasia au mrepublikani. Na hayo ndiyo makazi yangu ya pili. Haina maana kabisa, hiyo ndiyo sababu ndugu Wright. Asante. Asante, mimi kamwe, hakuna aliyejua jinsi nilivyopiga kura. Kwa sababu, vyama vyote viwili, hakuna kimoja kiwezacho kujivuna. Lakini juma lililopita, sababu nilikuwa nikitaja jinsi nilivyofanya, kulikuwa na zaidi ya siasa iliyohusishwa. Ningetaka kuwasomeeni unabii uliotolewa. Nilianza, na huenda, jambo jingine, wanamasia na wengi wa hao wanaenda kuchukua baadhi ya unabii huu wa kale na kuuchunguza na kuurudia kidogo ama kuuleta kwa majira haya na kuuweka magazetini. Ningependa kusoma mambo fulani ambayo ningewatakeni hili kwanza. Ningetaka kuwasomeni jambo fulani.
1932, listen to this.
As I was on mwaka wa 1932, sikilizeni hili. Nilipokuwa njiani, ama nilipokuwa ninajiandaa kushika njia kwenda kanisani asubuhi ya leo, ilitokea kwamba niliingia katika ono. Ibada zetu zinafanywa katika barabara kuu ya Meigs, kwenye maskini makazi ya yatima, ambapo Charlie Kahn anaishi katika sehemu moja ya hilo jengo.
And it came to pass that while I was in this
yeye anaishi upande wa pili tu wa barabara sasa mwajua. Basi ikawa ya kwamba nilipokuwa katika hili ono niliona mambo fulani ya kuogofya yakitendeka. Ninasema hili katika jina la Bwana.
The president which now is President Franklin
Rais aliye mamlakani sasa Rais Franklin D. Roosevelt. Sasa kumbukeni hii ni miaka 28 iliyopita. Atasababisha ulimwengu wote kuingia vitani.
And the new dictator of Italy, Mussolini.
Na mtawala mpya wa kimabavu wa Italia, Mussolini, atafanya uvamizi wake wa kwanza kuelekea Ethiopia.
And he will take Ethiopia. But that'll be his last. He shall come.
Na atanyakua Ethiopia, lakini hiyo itakuwa yake ya mwisho. Atafikia mwisho wake.
We will be in war with Germany. Watch Russia.
Tutakuwa katika vita na Ujerumani. Angalieni Urusi. Sasa hilo unaona ukomunisti, unazi na ufashisti.
Watch Russia. But that is not the main.
Angalieni Urusi, bali hiyo sio hasa ya kuangalia.
It shall also has been an evil thing done in this country.
Itakuwa pia kumekuwa na uovu uliofanywa katika nchi hii. Wameruhusu wanawake kupiga kura.
This is a woman's nation. And she will pollute this nation.
Hili ni taifa la mwanamke, naye atalichafua taifa hili kama Hawa alivyochafua Edeni. Sasa mnaona ni kwa nini inakemea jinsi ninavyokemea. Nina Bwana asema hivi.
In her voting she will elect the wrong person.
Katika kupiga kwake kura mwanamke atamchagua mtu asiyefaa.
The Americans will take a great beating at a place that Germany will.
Wamarekani watapata pigo kubwa mahali ambapo Ujerumani itajenga ambao utakuwa ni ukuta mkuu wa saruji. Ngome ya Maginot miaka 11 kabla haijajengwa. Lakini hatimaye watakuwa washindi. Basi wakati wanawake hao wanaposaidia kumchagua mtu asiyefaa, ndipo niliona mwanamke mashuhuri akiinuka Marekani. Amevalia nadhifu na ni mrembo ila ni katili moyoni. Ama ataelekeza au kulipeleka taifa hili katika uharibifu. Ninayo katika mabano labda kanisa Katoliki.
Also science will progress. Especially
pia sayansi itaendelea hasa katika ulimwengu wa mitambo.
Automobiles will continue to get like egg shape.
Magari yatazidi kuchukua umbo la yai. Hatimaye wataunda moja ambalo halihitaji usukani.
They've got it now. It will be controlled by some.
Wanalo sasa. Litadhibitiwa na nguvu fulani.
Then I seen the United States as one smoldering burnt over place.
Kisha nikaona Marekani kama panapoungua, mahali palipoteketezwa kwa moto. Mwisho utakuwa umekaribia.
Then I got the princess. I predict.
Halafu ninayo katika mabano, ninabashiri kwamba hili litatendeka. Sasa kumbukeni, Bwana, hilo ndilo Bwana aliloonyesha. Bali nabashiri hili litatendeka kabla ya mwaka
1977.
Juu ya ubashiri huu, ninaweka msingi kwa sababu ya maangamizi ya haraka yanayokuja sasa, jinsi yalivyokuwa yanasonga upesi. Muda ule utakaopita kabla ya taifa hili kufikia mahali pake. Sasa, angalie ni kilichotukia sasa. Ambapo Rais Franklin D. Roosevelt alipeleka Marekani kwenye karamu ya chai ya Uingereza. Hiyo ni kweli. Ujerumani haikutuonea kamwe. Sisi ndio tuliwaonea. Ikatupa ulimwengu mzima vitani iliyosababisha vita vya dunia. Ujerumani ilijenga ngome ya Maginot ambayo hapo mtu yeyote wa kale hapa anajua kile ilichopeleka pale kwenye ngome ya Maginot. Wanawake walipopewa haki ya kupiga kura, walimchagua rais mteule Kennedy. Ilikuwa ni kura ya wanawake, mtu asiyestahili ambayo hatimaye itaelekeza kwenye utawala mkamilifu wa kanisa Katoliki katika Marekani. Alafu bomu linakuja linalomlipua. Yapo mambo saba yaliyobashiriwa na matano kati ya hayo yametukia tayari. Kwa hiyo unaweza kujiamulia mwenyewe kwamba tuko mbali kiasi gani. Tumekaribia mwisho. Kama mambo hayo matano yametukia, haya mengine mawili hayana budi kutukia. Hayana budi tu kutukia. Sidhani kwamba Bwana Kennedy atakuwa na athari nyingi sasa, kwa sababu atakuwa rais wa ajabu ili kuwaingiza wengine, kuandaa mandhari kama tu walio nayo huko Uingereza, kama walivyofanya huko Mexico, kama walivyofanya kila mahali pengine namna hiyo. Na watu wa Marekani vigeugeu sana, si kiroho. Ni werevu, ila ni werevu kupita kiasi kwa wema wao wenyewe. Akili hurudi nyuma wakati mwingine na kuenda kinyume na matarajio. Kwa hiyo wao, ninahubiri juu ya hilo asubuhi ya leo baada ya kitambo kidogo. Kwa hiyo tunakuta tuko ukingoni kabisa. Sababu ya mimi kusema hili, hiyo ndio sababu nilikaza hilo hivi majuzi kwa nguvu sana jinsi nilivyofanya. Lakini ilikuwa ni hiyo iliyofanya hivyo. Hiyo ni kweli, kura ya wanawake. Hiyo iliweka. Hivi mliona hiyo mikutano kwenye televisheni? Nixon kuwa karibu sana na wanaume wote. Wote walitaka kumbusu Kennedy, wanawake wakiruka kutagaa magari, kila kitu namna hiyo, wakirukaruka. Na sasa hebu nilete kitu kingine. Sijaandika hapa bali kwenye kanda ya sumaku. Na hii inarekodiwa pia. Mwaka wa 1956 huko Chicago, Illinois, nikiwa nimesimama kwenye ile shule ya sekondari ya juu ya Lente. walikuwapo. Nikasema, mwaka huu utakuwa ni wakati wa mabadiliko kwa Marekani. Ndio kwanza nitoke ng'ambo, sijui ni kwa nini nimekuja. Nimerudi, nikafutilia mbali mikutano yangu huko Afrika na kote, nikarudi. Billy Graham, jambo fulani la ajabu, yeye alifutilia mbali yake. Tommy Osborne akafutilia mbali yake. Na sisi sote, tukivuka Marekani katika mikutano. Nikasema, Marekani ama itampokea au kumkataa Kristo mwaka huu. Ndipo nikasema, walipochagua kule Indiana, vulana mwenye umri wa miaka 22, vulana mwenye umri wa miaka kuwa hakimu. Roho wa Bwana alishuka juu yangu na kusema, hatimaye watakuwa na rais ambaye ni aina ya rais anayenyoa kiduku, mpenda starehe, mpinga maadili, mtu anayependwa na wanawake. Sasa huo ni ubashiri miaka iliyopita. Mnaona mahali tulipo. Muda umeenda kuliko tunavyodhania. Hivyo basi, nafikiri kwamba jumbe hizi juu ya hizi nyakati saba za kanisa ziko kwenye wakati unaofaa. Hebu tuwe katika maombi na kuchunguza. Sasa, ukikosa kukubaliana na kusema, nafikiri ndugu Branham amekosea, hiyo, una haki kufanya hivyo. Lakini, kabla hatujafanya hivyo, kabla hujafanya, hebu tuchunguze yale Bwana aliyosema kwa maandiko. Tuone ikiwa, ndipo basi unabii, yale yaliyotolewa kwamba yangetimia, kisha uangalie na kuona mahali yalipotimia au la. Sasa yako kwenye kanda na kadhalika. Unajua nilinena miaka kadhaa iliyopita, nayo haya hapa yanatimia sasa. Mussolini alienda huko chini Ethiopia. Sivyo, maskini hao watu weusi huko chini, wakiwa na vifiekeo, panga na fimbo kupigana navyo. Na yeye akiwa na mitambo ya kisasa, aliwaua tu kabisa, akarudi akijisifu juu yake, bali alipata maangamizi yake. Hiyo ni kweli. Nao wa Marekani, nao wa Jerumani walijenga ngome ya Maginot. Na wao, ndipo wa Marekani wakapigwa vikali huko, bali hatimaye walishinda. Kweli kabisa. Nyinyi watu wa zamani, ndugu, mnajua hilo, nanyi nyote kwenye siku yenyewe na kadhalika, na wakati walipoingia. Sasa, na mnakuta basi kwamba wanawake wamepewa haki za kupiga kura, na wakamchagua rais ambaye hawakupaswa kumchagua. Mnaona? Hilo ndilo lile anguko. Na licha ya hayo sasa, tunakaribia mkutano huu mwingine unaokuja. Basi weni wenye kuomba, na muombe kwa bidii sasa, kwamba Mungu atatubariki na atafungua fahamu zetu, ili tupate kujua saa tunayoishi. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu sasa kwa maombi. Bwana wetu wa neema, kwa vile kwa njia moja, ninajihisi nikitetemeka kujua ya kwamba ulimwengu huu uko kwenye wakati wa mwisho. Nisingejua nikimbilie taifa gani. Hakuna kimbilio tena, ni kuangalia juu pekee, kwa kuwa tunaambiwa, mambo haya yatakapoanza kutimia, basi angalieni juu, kwani ukombozi wetu unakaribia. Ee Mungu, ninauombea ulimwengu wenye dhambi leo katika hali yake, kuona jinsi kila kitu kinavyoendelea. Ninaomba ya kwamba kwa njia moja ama nyingine Bwana, kwamba wewe utanena na kila moyo, kila mhudumu, ili aweze kuwa mwale unaowaka moto katika siku hizi za mwisho, kuita kwenye toba na kurudi tena kwa imani kanisa la Mungu aishie. Kama tujuavyo, tunaishi katika wakati huo wa kanisa la Laodikia, ambapo kwamba watakuwa vuguvugu. Ninaomba Baba, kwamba wewe utatujalia tushike sana kile tulichonacho, Kristo, ukitazamia siku ile ya kuonekana kwake. Tusamehe dhambi zetu, kama tulivyo wasamehe wale waliotukosea. Basi tunajua sasa Bwana, kwamba tunaona ulimwengu wa nje, ukijua kwamba ilibidi itimie. Hakuna njia ya kuikomesha. Japo tunanena dhidi yake na kutoa sauti kuipinga, hata hivyo, tunajua mioyoni mwetu, kulingana na neno lako, itafanyika kwa vyovyote vile, kwani wewe umesema hivyo. Bali katika siku hiyo ya hukumu, wakati kanda kubwa ya Mungu ya sumaku itakapochezwa, tunataka sauti yetu kupinga makosa na kutetea haki. Tutie moyo leo hii Bwana kwa uwepo wako. Wabariki wahudumu hawa wote waliopo hapa, walei wote wa kanisa, wote waliozaliwa upya kote ulimwenguni, vijinga vikuu vya moto ambavyo wewe unavyo kwenye redio na huko nje katika sehemu zingine za ulimwengu wakihubiri injili, wamishonari wakishinda njaa, waume na wake chini ya mateso makuu, wangali wamesimama kwenye wajibu wao. Mungu wabariki leo. Na katika maskani hii ndogo, tupe baraka zako Bwana, tutie upako. Wabariki wale walioimba asubuhi ya leo, nyimbo za ajabu za Sayuni, tulizozifurahia moyoni mwetu kote katika miaka, tukijua kwamba siku moja tutasimama na kuimba nyimbo hizo katika uwepo wa Mwanakondoo.
Bless the word today and anoint the message, Lord, for we ask it in Jesus' name and for his sake. Amen.
Libariki neno leo hii, uutie ujumbe upako Bwana, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu na kwa ajili yake. Amina. Ninataka kuvuta usikivu wenu asubuhi ya leo kwenye maandiko yanayopatikana katika kitabu cha Mwanzo. Na sasa nitajaribu kupitia moja kwa moja upesi juu ya ujumbe huu Bwana akipenda, kwa sababu tunataka kuwaombea wagonjwa na kuwa na ibada ya ubatizo. Ninataka mfungue kitabu cha kwanza cha Biblia, mlango wa kwanza wa kitabu. Mwanzo mlango wa kwanza, na hebu tuanze kusoma kutoka kifungu cha tisa.
And God said, let the waters under the heavens be gathered together unto one place.
Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo.
And God called the dry land earth, and he gathered together.
Mungu akapaita pale pakavu inchi, na akakusanya makusanyiko ya maji, akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema.
And God said, let the earth bring forth.
Mungu akasema, inchi na itoe majani, na mche utoao mbegu.
And fruit trees yielding fruit after his kind.
Na miti ya matunda izayo matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya inchi. Ikawa hivyo.
And the earth brought forth grass and herbs yielding seed after his kind.
Inchi ikatoa majani na miche itoayo mbegu kwa jinsi yake, na miti ilizaa matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema.
Now I want to take a text upon the subject.
Sasa ninataka kuchukua kifungu juu ya somo la hukumu kwa uwakilishi. Na hebu Bwana aongeze baraka zake kwenye neno lake. Majuma mawili au matatu yaliyopita, nilikuwa nikipitia kwenye majimbo ya magharibi. Na nilikuwa nikiangalia kote, nikiendesha motokaa mwenyewe, nikienda kukutana na wafanyabiashara wa Kristo huko Idaho.
And I was amazed as I watched the billboards, the advertisements.
Nami nilishangazwa nilipotazama vibao matangazo. Karibu unaweza kutazama kote na kuona kilicho akilini mwa watu na kilichoko mioyoni mwao.
As I've often said, let me go into a person's house.
Kama ambavyo nimesema mara nyingi, hebu niende katika nyumba ya mtu na hebu tuone aina ya muziki wanaosikiliza. Hebu nione aina ya vitabu wanavyosoma na aina za nyimbo wanazoimba.
What kind of pictures they have in their house. I can just about tell you what the
aina ya picha walizo nazo nyumbani mwao. Karibu ninaweza tu kukwambia kilicho tabia ya mtu huyo. Unaona? Ni kwa sababu wao haijalishi wanachoshuhudia vinginevyo, matunda yanathibitisha kile kilicho.
And I noticed that we are a great scientific.
Pia nilitambua kwamba sisi ni taifa kuu la kisayansi, ulimwengu wa kisayansi. Tena niliona kwenye vibao vya matangazo, hasa katika ukanda wa mahindi wa magharibi na kadhalika. Ilikuwa ni picha ya mwanamume aliyeshika suke la mahindi, akipukusa mahindi, akisema, jamani, jinsi haya alivyo mahindi mazuri. Nayo yalikuwa mahindi maarufu chotara. Basi kwa njia fulani, huku nikiwazia juu ya hilo, nikisafiri peke yangu, wala huwezi kuifungua redio yako tena, kwa sababu hasa katika maeneo ambayo kila kituo ni maskini muziki huu wa bugibugi na upuzi huo wote, unajua roki. nawe kabisa huna, isipokuwa ikitokea tu kwamba uifungue tu kwenye saa hiyo na kupata habari na hali ya anga, alafu inakubidi kuizima tena. Hivyo basi ninaamini labda Bwana alikuwa ananisaidia. Ndipo nikaandika nyuma ya ramani yangu ya barabara chotara, kwa sababu kitu fulani kilinigusa nilipoyaangalia, punje kubwa nzuri mno za mahindi. Nikawazia, hayo ni tofauti sana na mahindi tuliyokuwa tukipanda.
Everything becomes a hybrid. But did you know that it's no good?
Kila kitu kinakuwa chotara. Lakini hivi ulijua ya kwamba hakifai kitu? Hakina uhai ndani yake. Hakiwezi kujizaa tena.
You can't plant hybrid corn. If you do, you got.
Huwezi kupanda mahindi chotara. Ukipanda una maskini shamba lililodumaa tu kwa sababu ni chotara.
Then I got up into the mountain and
ndipo nikapanda juu mlimani. Naye mmoja wa viongozi aliyekuwa pamoja nami alikuwa ni mfugaji kuku. Naye akifuga kuku, basi aliongoza tu juu mlimani kwa ajili ya burudani. Mtu mzuri sana.
And when he learned that I was a preacher,
na wakati alipogundua kwamba mimi ni mhubiri, mbona upesi alianza kunizungumzia kuhusu kuku chotara. Basi alipofanya hivyo, hilo lilirejesha fungu langu dogo nililoandika kwenye ramani yangu ya barabara, chotara. Vema, tukiwa tumejilaza kwenye mikoba yetu ya kambi kwenye theluji juu mlimani, nikamwambia, ningependa kujua zaidi kuhusu kuku wa aina hiyo. Vema, akasema, sayansi kweli imefanya jambo kuu. Kasema, wamezalisha kuku na vitu mbalimbali hata wamefikia mahali ambapo karibu kuku hawana miguu ama kuku hawana mabawa. Yote ni kidari tu. Ila akasema, sehemu mbaya inakuja sasa kwamba watu hawamtaki kwa sababu ni nyama laini sana. Naye kuku huyo huishi mwaka mmoja tu na anakufa.
Almost dead to start with.
Karibu amekufa kwa kuanzia. Unaona, ni kuchanganya mbegu. Si sahihi. Hakufai. Na wengi wa watu sasa wanaotaka kuwa na chakula kitamu cha jioni cha kuku, huenda huko mashambani na kujinunulia kuku aliye na miguu anaweza kuchakura na mabawa anaweza kuruka. Naye ni kuku jinsi Mungu alivyomuumba. Bali ni kuchotarisha kuku kumemfanya kuwa kidari tu, naye hutembea akianguka anguka, na inawabidi kumweka kwenye kiwambo. Hawawezi kumweka nje, hawezi kuchakura, hawezi kujitafutia chakula. Nayo nyama imekuwa mbaya sana, hata hawawezi kuitumia. Na iwapo kuku huyo amefanywa kuku wa kutaga, mayai yake hayataanguliwa. Na halafu jambo jingine, kuku huyo hutaga mayai hata kufa katika mwaka mmoja. Anaishi mwaka mmoja tu. Ndipo nikawaza, vema, sasa huyo ni kuku kweli. Kuchanganya mbegu, kuharibu kile Mungu alichoumba. Halafu tulikuwa na mlolongo wa nyumbu tuliobebea mizigo. Nami ninatambua ya kwamba nyumbu ni chotara pia. Kamwe usimlaumu Mungu kwa kumuumba nyumbu. Mungu kamwe hakuhusika katika hilo. La, huyo alikuwa ni mwanadamu. Nyumbu hajui yeye ni wa wapi. Hawezi kujizaa tena. Yeye ni chotara. Mnaona, hajui baba yake ni nani wala aliyekuwa mama yake. Naye hawezi kuzaa tena. Yeye ni nyumbu tu, na yuko kwenye njia itelezayo ya kuelekea mautini. Basi haijalishi ni kiasi gani anajaribu kuzaa wa aina yake, hawezi. Hayo yote ni kinyume na neno la Mungu. Mungu alisema hapa katika Mwanzo 1:11, kila mbegu na izae kwa jinsi yake, kwani uhai uko ndani yake. Kila mbegu na izae kwa jinsi yake. Lakini mwanadamu anajaribu kuonyesha ya kwamba yeye ni mwerevu kuliko muumba wake. Anataka kuthibitisha ya kwamba anajua zaidi kuhusu jambo hili kuliko Mungu anavyojua. Kwa hiyo basi, yeye daima kupitia sayansi anajaribu kumwonyesha Mungu kwamba anajua mengi juu yake kuliko yeye anavyojua. Naye Mungu humwacha aendelee kupitia kwa utafiti wake wa kisayansi. Na katika kufanya hivyo, yeye hujiua mwenyewe. Mungu huacha ujinga wake mwenyewe umuue. Mama yangu huko nyuma alizoea kusema, mpe ng'ombe kamba ya kutosha kujinyonga mwenyewe. Vema, hiyo ni kweli. Nawe unaacha tu, Mungu alimuacha tu mwanadamu aende ajinyonge kwa ujinga wake mwenyewe. Kamwe hata kuwa mwerevu kuliko Mungu. Mungu anajua kilicho sahihi. Lakini wanadamu, kupitia kwa kuchanganya mbegu, wanajaribu kuzalisha bidhaa bora kuliko kile alichoumba Mungu. Sasa Mungu, wakati alipoliumba kanisa lake, aliumba kanisa la Kipentekoste. Hilo lilikuwa la asili, kanisa la Kipentekoste lililojazwa na Roho Mtakatifu, wanaume na wanawake wanaoongozwa na Roho wa Mungu. Wanadamu hawangeweza kuacha hilo peke yake. Alitaka kuchotarisha kanisa. Kwa hiyo akazalisha ndani ulimwengu pamoja nalo theolojia, mafundisho, madhehebu. No, hakika inafanya kanisa maridadi zaidi. Jamani, naam. Jinsi lilivyo tofauti na kanisa asili. Lo, tunayo majengo makubwa, wahubiri wenye elimu, tabaka bora la watu waliostawi, waliovalia bora zaidi, wakiweka majina yao ndani yake na pesa zao ndani yake kulistawisha, wakiwatuma wahudumu wao kwenye seminari kupiga msasa elimu yao na theolojia. Wakati wote wakiwapeleka mbali zaidi na Mungu. Hilo halikuwa ni mpango wa Mungu kwa kuanzia. Kamwe hakumtuma mmoja wao kwenye seminari yoyote. Yeye aliwatuma kwenye chumba cha juu, ngoja huko mpaka Roho Mtakatifu alipokuja juu yao, ili wawe wahudumu wa Bwana waliowekwa wakfu. Bali kuchanganya mbegu kulileta kanisa kwenye theolojia, badala ya kumwacha Roho Mtakatifu aliongoze. Waliingiza maaskofu, waangalizi wakuu, wakati Roho Mtakatifu ndiye kiongozi asilia wa Mungu wa kanisa. Lakini wanachotarisha kanisa, kama walivyofanya kuku, kama walivyomfanya nyumbu, kama walivyofanya kila kitu kingine. Kuchotarisha, kulifanya tofauti. Kuingiza ndani ulimwengu, mambo ya ulimwengu, michezo ya basketboli, na milo ya supu ya jioni, na michezo ya karata, na namna zote za mambo ya ulimwengu. Ni kweli, ni maridadi zaidi, ni jengo kubwa zaidi, tabaka la watu walio staarabika. Uimbaji wao huenda ukawa wenye utaratibu zaidi katika sauti na kadhalika, kuliko Pentekoste wa mtindo wa kale akiwa na tari na gitaa. Ila hauna mbegu, hauna sauti ya kusikika kwao. Wanauelezea vinginevyo wote. Huu ni bora kuliko ule ulivyokuwa. Kama wanavyojaribu na mahindi chotara. Ni bora kuliko ya kale yalivyokuwa. Hayakuwa bora. Uhai ndani yake haukuwa bora. Upande wa nje huenda ulionekana bora, bali uhai haukuwa sahihi. Nasi tunazungumza kuhusu uhai. Uhai si sahihi katika kuchotarisha. Mungu anautaka jinsi alivyoufanya hapo mwanzo. Hivyo basi, kanisa limekuwa chotara. Na sasa inafikia mahali ambapo kanisa zaidi sana ni kama chama kuliko lilivyo kama baraka ya Kipentekoste. Wasomi ni waelimishaji zaidi kuliko walivyo wahubiri. Zaidi sana wao ni mahali pa kupata elimu kubwa. Mchungaji wetu ana digrii ya uzamifu ama kitu kama hicho ya theolojia. Wala hawawezi kujizalisha tena. Maridadi kama ilivyo, hawawezi kujirudia wenyewe. Ungewezaje? Hawawezi kujizalisha wenyewe. Jaribu kuzalisha Methodisti na Baptisti uone kile ulicho nacho. Una haini mbaya zaidi kuliko uliye naye hapo mwanzo. Hiyo ni kweli. Huwezi. Una kibushuti. Hiyo ni kweli. Ukipanda mahindi chotara, yanakuwa karibu namna hiyo na kugeuka manjano. Hakuna uhai ndani yake. Hiyo ndiyo sababu hayawezi kuzaa. Na hiyo ndiyo shida na kanisa siku hizi. halina uzima ndani yake. Ina maonyesho chungu nzima na tabaka bora la watu wanavyojiita. Punje kubwa zaidi, majengo maridadi zaidi, wahubiri walioelimika zaidi, bali hakuna uzima humo ndani wa kuzaa tena watoto waliozaliwa upya. Haliwezi kujizaa tena. Wakati punje ilipandwa kwanza, pili wakaingia, kisha wakaichotarisha. Na muda si muda wajua, haiwezi kurudi. Namuomba msomi yeyote kwenda nami kwenye historia. Kanisa lolote lililowahi kuacha msingi wake wa asili halijawahi kuinuka tena. Wakati Mungu alipomtuma Luther naye akawa na uamsho, alifagia ulimwengu. Ila aliliundia dhehebu na kulichanganya na ulimwengu kama kanisa Katoliki. Na wakati alipolichanganya alifanya nini? Alizalisha kundi la mahaini chotara. Na hajainuka kamwe, wala hata wahi kuinuka. Baadaye akaja John Wesley na kufanya jambo lile lile na uamsho. Punde tu yeye na Asbury na waanzilishi wakali walipokufa, waliliundia dhehebu na kutengeneza kanisa la Methodisti ya Kiwesley. Na kamwe hawajainuka, wala hawatainuka tena. Kanisa la Anglikana, kitu kile kile, kutoka kwa Calvin. Walipokuwa na uamsho, lilikuwa sawa. Dugu Simpson, pakiti mfukoni mwake sasa kutoka Canada. Kanisa la Anglikana sasa wameingia wahudumu na hao wote katika ulevi. Wanachanganya bia yao na pombe kali na kadhalika pamoja, moja kwa moja kanisani kuwa na karamu na kunywa pombe. Ni kitu gani? Haliwezi kurudi kwenye asili yake tena kwa sababu limechanganywa na ulimwengu. Limepotea. Sasa tunazungumza kuhusu Anglikana na Methodisti na Baptisti, lakini Pentekoste ni vile vile. Miaka michache iliyopita, kulikuwa na kanisa la Kipentekoste lililokuwa linawaka moto. Lakini walifanya nini? Walilichotarisha, wakaliundia dhehebu, wakalirudisha ulimwenguni. Sasa mna nini? Hasa tu kama vile Mungu alivyofanya na nyumbu. Liko katika barabara yake itelezayo ya Ibilisi. Kamwe halitarudi. Limekwisha, limejiundia dhehebu na kuanguka. Na sasa wana makanisa mazuri zaidi. No, watu wa Kipentekoste walizoea kuwa kwenye misheni ndogo pembeni mwa uchochoro. Walikuwa wakipigwa teke huku na huku na kutupwa gerezani nusu ya muda kwa ajili ya kupaza sauti usiku kucha. Vema, hakika wangekuwa na wakati mgumu kupata mmoja sasa. Kulifanyika nini? Walilizalisha kichotara. Walilifanya kama Baptisti, kama Baptisti ikifanywa kama Methodisti, Methodisti ikifanywa kama Luther, Luther akifanywa kama Katoliki. Umepata kitu gani? Kundi chotara la punda mwitu. Hiyo ni kweli. Kitu kipumbavu kuliko vyote ni kijuacho ni nyumbu. Hana hisia za kibinafsi hata kidogo. Atavuma karibu nawe mpaka saa ya mwisho ya kifo chake apate kukuua. Hajui chochote ila jii na ho. Hana hisia ya moyoni. Hajui baba yake alikuwa ni nani, ni nani aliyekuwa mama yake, na mahali anakoelekea ama mahali alikotoka. Hiyo ni karibu kama watu wengi leo hii, karibu sawa tu. Hivi uliwahi kuona nyumbu? Unaweza kuzungumza naye na yeye atasimama hapo huku ameinua masikio. Angalia uso huo mkubwa mrefu na hayo masikio yametokeza. Hivyo ndivyo wengi wa hawa punda wafanyavyo. Hiyo ni kweli. Wanasimama tu, wanakuangalia, wanalia. Siku za miujiza zimepita. Kwa uponyaji wa kiungu na kunena kwa lugha na Roho Mtakatifu, hakuna kitu kama hicho. Hiyo ni kweli, dini ya nyumbu. Hiyo ni kweli, chotara. Hayo ndiyo yote ajuayo. Hawezi kujua chochote kingine. Achana naye, hebu na tuendelee na Mungu. Chotara. Nyumbu tu, hajui alikotoka. Hana ukoo safi. Hawezi kuwa wa ukoo safi. Lakini farasi ni tofauti. Naam bwana, ukichukua farasi mzuri wa ukoo safi, yeye ni mpole tu na mzuri. Anapenda kufika hapo na kurukaruka wajua, kisha anarudi, anaweka kichwa chake juu ya mabega yako na kulia na kuendelea. Yeye ni mnyama mzuri. Ni mwaminifu, anasimama na wewe. Kwa nini? Anajua. Anayo makaratasi kuonyesha ya kwamba yeye ni wa ukoo safi. Amina. Imeandikwa kwamba yeye ni wa ukoo safi. Damu yake ni safi. Hivyo ndivyo ilivyo na mtakatifu wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili. Unaweza kumwambia Yesu Kristo ni yeye yule jana na milele. Anapaza sauti. Amina. Kwa nini? Yeye ni wa ukoo safi. Ujuzi wake umeandikwa katika Biblia. Amezaliwa kwa damu ya Yesu Kristo, naye ni Mkristo ukoo safi. Utukufu, hakuna kuchanganya mbegu hapo. Yeye ni halisi, mpole, mnyenyekevu. Unaweza kumfundisha kitu. Hujaribu kutii. Unaweza kumpeleka nje kwenye maonyesho, karibu umfanye kuwa kama mwanadamu. Atainama aliye aruke. Hujawahi kumwona nyumbu akifanya hivyo. Huwaoni nyumbu katika maonyesho yoyote wakitenda namna hiyo, maana hawana sifa hiyo kwa kuanzia. Hiyo ndio sababu Mkristo aliyezaliwa mara ya pili anaweza kukubali uponyaji wa kiungu. Mkristo aliyezaliwa mara ya pili anaweza kumkubali Roho Mtakatifu kwa sababu kuna kitu fulani ndani yake, kitu fulani ndani yake kumfanya aamini. Roho wa Mungu mle ndani akilihakikisha neno la Mungu kwamba yeye ni ukoo safi. Naam, lakini nyumbu hawafanyi hivyo. Hawawezi. Hakuna kitu ndani yao kuwafanya wafanye hivyo nacho.
Now on this high breeding. You know, Eve was the mother of high breeding.
Sasa, juu ya huku kuchotarisha. Mnajua, Hawa alikuwa ndiye mama wa kuchotarisha. Alichanganya vibaya jamii ya wanadamu, mwajua, baada ya yeye kufanya jambo hili ovu. Nami, ninajua hii iko kwenye kanda, kwa hiyo tutaifanya mtindo wa kitoto kwa ajili yao, wakitaka. Lakini wakati alipofanya tendo hili na yule nyoka, ambaye hakuwa nyoka ama reptilia, Biblia ilisema, alikuwa ndiye mwerevu kuliko hayawani wote wa kondeni. Sayansi inajaribu kutafuta sasa, wao, mifupa ya kiumbe fulani kati ya tumbili na mwanadamu, na kuiweka kwa watu weusi na kadhalika namna hiyo. Wao ni wajinga kama wawezavyo kuja. Nyoka alikuwa ni mtu. Damu ya mnyama haitachanganyikana na damu ya mwanadamu. La bwana. Lakini spishi hii ilikuwa karibu sana hapo katikati mpaka akachanganyikana na shetani alijua hilo. Jamaa mkubwa mno. Sini ajabu kwamba walipata majitu wakubwa nchini baada ya hili. Laiti Josephus, yule mwandishi, angefikiria hilo. Hao majitu walitoka wapi? Uzao wa nyoka. Biblia ilisema ya kwamba angefanya uzao wa nyoka. Uzao wa nyoka. Nyoka alikuwa na uzao na uzao wa mwanamke. Lakini afadhali tuachane nao. Hawaamini hilo. Kwa hiyo, tunawachukua tu katika hali yao ya utoto. Lakini wakati alipofanya hivyo, alichafua kitu chote. Sasa usikifikishe kwenye kitu hicho cha aibu tafadhali cha mtofaa. Kama ambavyo nimesema mara nyingi, ikiwa kula matofaa kuliwafanya wanawake kutambua kwamba walikuwa uchi, heri wapitishe matofaa tena. Maana wakati umewadia. Sisemi hilo kuwa fidhuli, bali ninalisema kutoa hoja kwamba ni kweli. Haikuwa matofaa. Hebu tusiwe wadhihaka hivyo kulihusu. Haukuwa ni mtofaa. Lakini hebu tuliweke kwenye mti mwingine, kusudi tuweze kulileta na kutimiza somo letu. Hebu tuichukue mti wa imani kwamba Hawa alikula mti huu uliokatazwa wa kutokuamini. Basi tunaweza kufanya somo hilo litokee. Ilikuwa ni imani. Hakuliamini neno la Mungu. Mungu alisema jambo fulani fulani litafanyika, alipaswa kuachana nalo.
But no, Satan come along with his theology.
Alipaswa kuliamini jinsi Mungu alivyolisema. Lakini la, shetani akaja na theolojia yake, naye akalichanganya na kumpa Adamu, na ikasababisha imani chotara. Hiyo ndiyo kanisa imepata leo hii, linalojiita kanisa imani chotara. Imechanganywa na hofu, mashaka, mahangaiko. Kama ilikuwa ni imani halisi, isingetikisika. Mungu anaposema lolote, ingekuwa hivyo. Lakini unaona, alilichanganya, akachukua yale Mungu aliyosema, na yale shetani aliyosema, akayasuka pamoja na kusema, hili hapa. Hivyo ndivyo watu wengi wafanyavyo leo hii. Unaona, wanachukua kile Biblia isemacho, na kile mwanadamu asemacho, wanafanya imani chotara. Basi wanapofanya hivyo, wanairudisha. Lo, inafanya kanisa maridadi. Hakika, bali hakuna uzima ndani yake. Limekufa. Imani chotara. Loo, ninaamini ya kwamba Mungu alikuwako, naam, ila sasa yeye si mponyaji leo. Hiyo ni imani chotara. Ninaamini ya kwamba aliwapa wa Pentekoste Roho Mtakatifu huko nyuma kwenye siku ya Pentekoste, bali hiyo si kwa ajili yetu leo. Imani chotara iliyohukumiwa na Mungu. Chotara haifai kitu. Kaa mbali nayo. Ni ovu. Huleta mashaka. Labda nitaenda huko juu nikaponywe. Labda Bwana ataniponya. Hiyo ni imani chotara. Haifai kitu. Hiyo ni imani ya kanisa. Tunataka imani ya Mungu. Mungu alisema jambo fulani na hilo ni kweli. Kaa nalo. Amina. Oh, laiti maneno yangu yangaliandikwa kwa kalamu ya chuma. Dumu na yale Mungu aliyosema ni kweli. Imani chotara itasoma Waebrania 13 na kusema Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Waebrania. Ndipo basi imani chotara inaingia. Vema, kwa njia fulani yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Lakini yeye si, hawezi kuponya leo, maana huo uko nje ya mpango wake. Lakini imani halisi itasema yeye ni yule yule, si chotara. Haija tiwa tu kanisa pamoja na theolojia ya binadamu, si dini ya nyumbu, neno la mwanadamu na neno la Mungu yakichanganywa pamoja kama mzabibu uliopotoshwa. Yesu alisema haikuwa hivyo pale mwanzo, na si hivyo kwenye mwanzo. Mungu alitaka kila mbegu izae kwa jinsi yake. Basi tukichotarisha chochote, tunaharibu mpango wa Mungu. Chukua ua, ua la asili, urujuani ni samawati ama jeupe. Achana nalo, itarudi kuwa jeupe. Inakubidi kuendelea kulizalisha wakati wote. Mungu hufanya vitu tofauti. Anavipenda tofauti. Na kuchanganya mbegu ni kitu hatari sana na cha kuchukiza, hata kinaharibu mpango wa Mungu. Huvuruga jamii ya wanadamu. Mungu hata alisema katika Kumbukumbu la Torati kwamba mtoto haramu hata asingeruhusiwa kuingia katika kizazi, katika kusanyiko la Bwana kwa vizazi kumi. Hivyo ndivyo uzinzi ulivyo mbaya. Vizazi kumi, kumi mara 40, miaka 400. Kabla ya chotara, mwanamke aliyeolewa na mwanamume, ama mwanamume aliyemuoa mwanamke, ambaye atavuka mipaka ya ndoa takatifu na kuleta mtoto haramu, vizazi hivyo havitaingia katika ufalme wa Bwana hadi vizazi kumi. Kumbukumbu la Torati 30:23-2. Vema, hata ingia mtoto haramu, yeye ama kizazi chake, ama kizazi chake, ama kizazi chake, hata ingawa wanajaribu kama vile Esau akilia apate mahali. Inachukua vizazi kumi. Miaka 40 ni kizazi kimoja. Mnaweza kuona ulimwengu huu wa kuchukiza uliooza uko tayari kwa hukumu? Muovu sana. Kuchanganya kile Mungu ameunganisha. Mwanamke kuishi kwa uchafu kwa mumewe, mume kuishi kwa uchafu kwa mkewe, na kuleta mtoto chotara. Lo, mwanamke fulani aseme, lo, si ana sura nzuri, jamaa mkubwa, mnene, mrefu. Hilo ni jambo lile lile labda Hawa aliwazia. Akamzaa mtoto haramu, naye huyo mtoto haramu alikuwa ni Kaini, na kupitia Kaini wakaja majitu. Daima imekuwa ni kitu kilicholaaniwa na Bwana. Chotara. Kaa mbali nacho. Dini chotara. Usiichanganye. Yesu alisema, ukiwa na imani ya mbegu ya haradali. Ni kwa nini yeye kama mbegu ya haradali? Sukumawiki na mchicha zikichanganywa pamoja huleta rapa. Bali haradali haitachanganyikana na chochote. Haradali halisi huifanyi chotara. Ni haradali. Watu waliozaliwa na Roho wa Mungu ni wana na binti za Mungu. Hawachangamani na ulimwengu. Wao si chotara. Wanadumu na Mungu. Wanadumu na mpango wake. Wanadumu na Roho wake. Hawataki chochote cha vitu chotara. Haileti jinsi makanisa hayo mengine yanavyoonekana makubwa na yaliyopambwa. Jinsi kusanyiko linavyoonekana kubwa na kupambwa. Jinsi walivyo na mikutano mikubwa na ya kuvutia macho. Hilo haliwasumbui hata kidogo. Daima niliupenda ule wimbo. Nifundishe Bwana kungojea huku mioyo inawaka moto. Wakati wanapojenga majengo makubwa na kuwa na mambo makubwa, nifundishe Bwana kungojea huku mioyo inawaka moto. Jalia nidhalilishe kiburi changu, niliitie jina lako. Nifundishe nisitegemee yale wafanyayo wengine, bali kungoja katika maombi nipate jibu kutoka kwako. Kwani wale wa mngoje yao Bwana watafanya upya nguvu zao. Watapaa juu kama mabawa pamoja na tai. Watapiga mbio wala hawatachoka, wakitembea hawatazimia. Nifundishe Bwana, nifundishe Bwana kungojea. Usichukuliwe na mambo ya uchotara. Si sahihi. Hatimaye utafikia mwisho wake. Hauwezi kurudi. Wakati ni chotara, kimekwisha. Hakiwezi kamwe kujizaa tena. Kikizaa ni kibushuti. Angalia kile uamsho wa Wesley unapofikia wakati huo wa Philadelphia, jinsi walivyokuwa na uamsho. Angalia uamsho unaofuata. Unaendelea tu kudumaa mpaka sasa. Angalia mahali Wabaptisti walipoanzia wakiwa na John Smith. Angalia mahali imedumaa kufikia. Waangalia wa Pentekoste, walianzia mwaka 1906. Wakajichanganya na ulimwengu, wakaingiza mambo ya ulimwengu na fundisho la ulimwengu. Walichukua badala ya Roho Mtakatifu kupeana mkono. Walichukua badala ya kutumbukiza kunyunyizia. Walichukua kwa ubatizo wa maji jina la Yesu Kristo, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kama ulimwengu, walichukua kupeana mkono kupokea Roho Mtakatifu badala ya kunena kwa lugha na nguvu za Mungu kufuata. Waliweka uponyaji wa kiungu katika ofisi ya daktari badala ya magoti yako katika maombi. Walijichotarisha wenyewe. Nao wanadumaa, kila mwaka wanadumaa. Mambo hayo hayako katika Biblia, hayo mafundisho. Bali ili kuwa maarufu, kujifanya wenyewe kanisa, kuyaunganisha jinsi yalivyo sasa na muungano wa makanisa, kujiingiza ndani ili kujifanya kama wale wengine. Walifanya hivyo na kujidumaza, wanaendelea kudumaa. Kizazi cha kwanza cha Wapentekoste walikuwa wanawaka moto. Kizazi cha pili kikaanza kufifia. Hiyo ni sasa. Angalia kile kizazi cha tatu kitakacholeta. Hakitatoka nje kabisa kabla ya Yesu kuja. Kwa sababu kanisa la Laodikia lilikuwa vuguvugu. Si vuguvugu wala moto, ingali lilikuwa na baraka kidogo iliyobaki ndani yake. Walichanganyika mmoja hapa na pale na kule nyuma. Walichanganyika, si baridi kabisa, bali vuguvugu. Mungu alisema, kanisa katika msimamo wake, hata mnanichefua tumbo langu. Wakati nimewapa Roho Mtakatifu, nanyi mkamchanganya na ulimwengu na kuruhusu mambo ya ulimwengu kuingia ndani, nitalitapika tu shirika lote kutoka kinywani mwangu. Lakini msiogope enyi kundi dogo, yule ambaye amezishika amri za Mungu. Baba yenu ameona vema kuwapa ufalme. Dumuni na neno. Kile neno lisemacho, dumuni na hicho. Msichanganye hicho na chochote. Sijali ni askofu yupi, ni askofu mkuu yupi, ni mtu yupi anayesema chochote juu yake. Dumuni moja kwa moja na neno. Kama Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, tubuni mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo. Kila mahali pengine katika Biblia, walibatizwa katika jina la Yesu Kristo. Kamwe msikubali Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kwa ajili ya hilo. Mkikubali, unajifanya wenyewe chotara. Sasa, nionyesheni mahali pamoja katika Biblia ambapo mtu yeyote aliwahi kubatizwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hakuna. Ni theolojia iliyobuniwa na wanadamu ambayo imeingizwa ndani ya kanisa, ikapewa nafasi kuwa sanamu kama inayokuja kwenye taifa hili sasa. Ninaweza kuwathibitishia kwa historia na kwa Biblia kwamba yeyote aliyebatizwa jina la Baba, Bwana, Roho Mtakatifu amebatizwa katika kanisa Katoliki. Kwa katekismo yao wenyewe walisema, je, yeyote wa Protestanti ataokoka? Kasema, baadhi yao. Wanakubali baadhi ya mafundisho yetu. Wanadai kuamini Biblia. Kasema, Biblia ilisema, tubuni mkabatizwe, Petro alisema, kwenye siku ya Pentekoste, na kadhalika, katika jina la Yesu Kristo. Biblia yao inafundisha hivyo. Bali wanakubali fundisho letu, hilo ni Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hiyo ni katekismo. Si fundisho la Kiprotestanti, ni fundisho la Kikatoliki. Bali sisi kama Wapentekoste, tulilichanganya na theolojia ya kujibunia. Unaona mahali tunapoelekea? Si ajabu Mungu hawezi kutuma uamsho. Hana kitu cha kuujenga juu yake. Basi atachukua watu binafsi na kuujenga juu ya hao watu binafsi na kuwatangaza mbele za ulimwengu wale wanaodumu na hilo neno. Kunyunyizia. Ni nani aliyewahi kusikia kuhusu hilo? Kukubali ubatizo wa maji kwa kutumbukiza, uondolee mbali kutoka hapo na kuufanya kunyunyizia. Ni nani aliyewahi kusikia kuhusu kuwapa mkono wa kuume wa ushirika, kuwaingiza kanisani ama kwa barua? Upuzi, ni chotara. sote hatuna budi kupitia njia ile ile. Mtu fulani alisema, mimi ni Methodisti kwa sababu mama yangu ni Methodisti. Mama huenda alikuwa Methodisti Mkristo, bali hilo halikufanyi mmoja. Huenda alikuwa ni Mbaptisti Mkristo, bali hilo halikufanyi mmoja. Kama vile nimemnukuu David akisema, David Duplessis akisema kwamba, Mungu hana wajukuu. Mungu hana wajukuu. Mungu si babu. Hakuna mahali katika Biblia paliposema Mungu ni babu. Basi ni kwa nini mna wazo hilo la utatu lililovuka mipaka? Mungu Baba mmoja, Mungu Mwana mwingine, Baba na halafu Mungu Roho Mtakatifu. Hilo linamfanya Mungu babu. Mungu hana wajukuu. Mungu anao wana na binti, si wajukuu. Wana na binti. Yeye hawakubali wajukuu. Kila mtu hana budi kuja vile vile huyo mwingine alivyokuja. Huna budi kuwa mwana au binti. Kwa hiyo unaona kuchanganya mbegu kile kumefanya. Kanisa tu, sisi sote tulihukumiwa kupitia Hawa kwa kuchanganya mbegu. Hiyo ni kweli kabisa. Sisi sote hufikia mahali hapo kupitia Hawa. Hawa alisababisha jamii yote ya wanadamu kuanguka. Yeye na Adamu ni kitu kimoja. Yeye ilianza na mwanamke, itaishia na mwanamke. Mtu mmoja katika yeye aliitwa yule mtu wa kuasi. Wanasamehe dhambi duniani, wakichukua fundisho lao na kuwapa watu, na wanakunywa hilo. Watu wa duniani, wafalme, Biblia inasema, wamelevya kwa mvinyo ya uasherati wake. Ni nini uasherati wake? Kukosa kwake uaminifu. Mwanamke anayefanya uasherati anaishi bila uaminifu kwa mume wake. Kanisa linalofanya uasherati kuhubiri kitu ambacho si neno la Mungu, ulifanya kanisa chotara. Alifanya nini? Alizaa mabinti fulani pia. Sasa ni nini hao mabinti? Kanisa Katoliki. Luther alitoka wapi na kuendelea? Hayo madhehebu na mashirika. Unaona mahali yanapoingilia? Lakini kanisa la kweli la Mungu limejisokota miongoni mwa kila moja la hayo. Methodisti, Baptisti, Presbiteri, na kote kupitia pale, kanisa halisi la Mungu lililonunuliwa kwa damu kama ule ukanda mwekundu ambao wapelelezi walishushwa kwao. Wamechanganyikana humo ndani, lakini madhehebu yao hayawezi kuwaokoa. Je, wewe ni Mkristo? Mimi ni Mpresbiteri. Mimi ni Mbaptisti. Mimi ni Methodisti. Hilo halimaanishi chochote kwa Mungu. Wewe ni Mkristo wakati umezaliwa upya. Yeye alisababisha yote. Mara nyingi nimesikia watu wakisema, basi ndugu Branham, kwa sababu Adamu na Hawa walifanya uovu, wakalichanganya neno la Mungu na kutufanya tuingie katika hali hii. Mungu hana haki akinihukumu mimi. Sikuhusika nao. Sikutenda dhambi. Ilikuwa ni Adamu aliyetenda dhambi. Biblia ilisema, nilizaliwa katika dhambi, nikaumbika katika uovu, nikaja duniani nikisema uongo. Hivyo basi, mtu fulani aliniwakilisha. Jamani, hili hapa wazo, huenda likakukaba roho. Mtu fulani alikuwakilisha kama mwenye dhambi, lakini ilikuwa ni yule aliyelichanganya neno. Basi leo hii, ikiwa unatarajia kanisa la Kipentekoste ama Methodisti, Baptisti kukuwakilisha, ni neno chotara na limehukumiwa. Umehukumiwa kwa sababu kwamba Adamu alikuhukumu. Adamu na Hawa wakiwa mmoja walikubali hali ya uchotara na kuhukumu ulimwengu. Basi unasema, ndugu Branham, ni kwa nini mimi? Ni kwa nini Mungu aniwajibishe kwa sababu mtu mmoja aliniwakilisha, halafu nife kwa sababu kwamba mtu huyo mmoja alitenda dhambi? Basi mimi ni mwenye dhambi kwa uwakilishi. Hiyo ni kweli. Wewe ni mwenye dhambi kwa uwakilishi. Wewe kamwe, Mungu hakuwajibishi kwa kuwa mwenye dhambi. Hakuwajibishi kwa sababu unasema uongo na kuiba na mambo ufanyayo. Hakuwajibishi kwa kuwa mwenye dhambi. Anakuwajibisha kwa sababu hujipi msaada mwenyewe. Kuna njia iliyoandaliwa kwa ajili yako. Unakataa njia ambayo Mungu alikuandalia. Hiyo ndiyo inayofanya Mungu kukuhukumu. Ipo njia ya kuponyokea. Kuchanganya mbegu. Kuchanganya mbegu. Lo, jinsi kunavyochukiza. Kuchanganya mbegu. Wanawafanya watu chotara. New York, karibu kubwa. Ninao mamia ya marafiki wa thamani weusi ambao ni Wakristo waliozaliwa mara ya pili. Lakini katika mstari huu wa ubaguzi na mambo wanayozungumzia, kuchotarisha watu. Kitu gani? Niambie, ni mwanamke mweusi yupi aliye Mkristo mzuri aliyestaarabika angetaka mtoto wake awe chotara aliyezaliwa na mzungu? La, bwana. Si sahihi. Ni mwanamke yupi mzungu angetaka mtoto wake awe chotara aliyezaliwa na mtu mweusi? Mungu alitufanya kile tulicho. Hebu tudumu kile Mungu alichotufanya. Ninaamini ni sahihi. Wakati ule mzozo mkubwa ulipoibuka kule chini Shreveport, hapa muda si mrefu uliopita, maskini yule mhubiri mweusi alisimama nje pale, ana mahali moyoni mwangu, akasema, sijaaibika kamwe kwa sababu mimi ni mtu mweusi. Kasema, Mungu alinifanya kile nilicho, nami ninajivunia hilo. Bali, kasema, leo hii, inaona aibu jinsi nyinyi watu mnavyotenda. Jinsi watu wangu wenyewe wanavyotenda, inaniaibisha. Lo jamani, tunafanya nini marafiki? Watu wanafikiri wanajua yote kulihusu. Watu wangekuwa bora zaidi kama ukiwaacha tu jinsi walivyo, jinsi Mungu alivyowaumba. Acha jamii ya hudhurungi ioe jamii ya hudhurungi, jamii ya wazungu ioe jamii ya wazungu, jamii ya weusi, jamii ya manjano na chochote zaidi, zibaki jinsi Mungu alivyowaumba. Kama ni urujwani, Mungu aliiumba. Ikiwa nyeupe, acha ibaki nyeupe. Ni samawati, nyeusi, hudhurungi, chochote ua lilicho, liache. Kama mahindi yalikuzwa kwa njia fulani, mahindi ya manjano, usichanganye na mahindi meupe. Ukichanganya, uyachanganye, basi hayawezi kujizaa tena. Kama nyumbu alikuwa, ama punda dume alikuwa punda dume, na punda wa kike kwa kuanzia, acha wakae hivyo. Usiwachanganye na farasi. Unafanya haini.
Oh, it's such a curse. Go back to where God started.
Kuchanganya mbegu. No, jinsi kulivyo laana. Rudi mahali Mungu alipoanzia. Hebu turudi kwenye mwanzo. Turudi mahali Mungu alipotuleta, kile tunachopaswa kuwa. Nasema hili kwa heshima. Nasema hili kwa heshima. Naenda Afrika, lakini mnajua nini, kwa ndugu yangu mweusi na dada wa thamani. Moja wapo ya makosa makubwa zaidi taifa hili lililofanya, lilifanya tarehe 11 Novemba mwaka huu. Hilo lilikuwa kosa lake kubwa baya sana. Moja ya makosa makubwa zaidi ambalo jamii ya watu weusi iliwahi kufanya, ilikuwa ni huko chini Louisiana na huko, wakati walipompigia kura Kennedy hivi majuzi usiku, wakamuingiza. Kwa kweli, walilitemea mate lile vazi la Abraham Lincoln, ambapo damu ya chama cha Republican, ambayo iliwaweka huru na kumpigia kura mkatoliki, ambapo Booth alimpiga risasi Lincoln, naye akafa kwa ajili ya jamii ya watu kuwaweka huru na kuwafanya wasiwe watumwa, alafu anageuka na kumpigia kura mwanademokrasia na licha ya hayo mkatoliki. Walileta moja ya aibu kubwa zaidi waliowahi kuleta. Kwa sababu nini? Mzungu pamoja na elimu yake alikuwa amewapatia kelele nyingi. Hiyo ni kweli kabisa. Nina furaha sana kuna wengi wao wanajua mahali wao, mahali wanaposimama. Iwe sawa na mimi nikimtemea mate Kristo aliyeniponya na kuniokoa kutoka kuwa mwenye dhambi na kugeuka dhidi yake kwa ajili ya kitu kingine, nimpe yeye kisogo na kuondoka. No, huku kuchanganya mbegu. No. Ulimwengu unawezaje kuendelea zaidi? Si ajabu ono la Bwana linasema hapa kwamba nililiona hatimaye likija mahali ambapo ni lundo moja kubwa tu la kuteketezwa. Lililipuliwa. Tuko njiani tukiondoka, enyi marafiki. Hakuna njia ya kunini, hakuna njia ya kuliepuka. Hatuna budi kulifikia, kulikabili. Kuchanganya mbegu. Unasema, siwajibiki kwa sababu Hawa alifanya hilo. Hawa kweli alilifanya. Alituwakilisha sote. Adamu alituwakilisha huko kama wenye dhambi, na sisi ni wenye dhambi. Aliwakilisha asili yetu ya binadamu iliyoanguka, kutuondoa kwenye neno la Mungu, kulichanganya. No, ninajua Mungu alisema, lakini hakika Mungu anaelewa ya kwamba mimi ni Presbiteri, mimi ni Methodisti, mimi ni Pentekoste. Mungu anaelewa hayo. Mungu anaelewa kitu kimoja, hicho ni damu. Hiyo tu ndio anayoelewa. Anajua damu. Hajui mipaka ya rangi. Hajui mipaka ya jamii. Kama mtu huyo ni mweusi, samawati, mweupe, hudhurungi, ama rangi yoyote aliyo, Mungu hajui chochote kuhusu hiyo. Wao ni wana na binti. Aliwafanya kama shamba lake la maua. Anapenda kuwaona jinsi walivyo, waache hivyo. Hawa alianzisha kitu hiki kiovu wakati alipochanganya mbegu pale na kitu hiki kingine kilichokuwa karibu na mwanadamu ambaye angechanganyisha mbegu. Maana nyoka alikuwa na uzao ambao daima ulikuwa uponde. Ninaichukulia upande wa imani kwa ajili ya Wakristo wanyonge ambao hawaelewi. Hebu tuchukue imani basi. Semeni basi kwa imani, kwa kuzalisha basi kwa imani, kama usemavyo ndugu Branham. Basi Hawa aliingiza theolojia yake yeye na Adamu na kujaribu kushawishi mmoja kwa mwenzake na kulirudisha nyuma, kulaumiana kama wasemavyo kwenye jeshi. Mwanamke uliyenipa wewe, nyoka alinidanganya. Nyoka alinidanganya. Kamwe hakumpa tofaa kudanganya. Mnaona? Mtu yeyote anapaswa kuwa na fikira za kawaida ili kujua hilo. Lakini nyoka alinidanganya, alifanya jambo la aibu. Mungu alikilaani kitu hicho mpaka hawawezi kupata mfupa katika nyoka unaofanana na mwanadamu. Kamwe hawataupata. Wao ni wapumbavu tu, wakichimba kote. Ni hayo tu. Siri ya Mungu iko naye. Hiyo ni kweli. Nayo inchi ilijaa majitu. Naye Josephus alisema kwamba yule mwanahistoria mashuhuri, ungeweza kumwazia mwanahistoria kama Josephus akisema kwamba wana wa Mungu waliwaona binti za watu, nao wakajisukumiza kutoka kwa malaika, wakaingia katika mwili wa kibinadamu. mwanahistoria. Hiyo ikiwa ni hivyo, basi shetani ni muumba. Basi tuko wapi? Unaona, kuna muumba mmoja, huyo ni Mungu. Shetani hupotosha tu kile Mungu ameumba. Na uovu ni haki tu iliyopotoshwa. Ni haki kwa mume na mke kuoana, bali si kukimbia na mwingine. Unaona, ni upotovu. Mauti ni uhai uliopotoshwa. Nalo kanisa lililopotoshwa limetolewa kwenye lile la asili. Kwa hiyo sote tumehukumiwa na wanadamu chini ya uwakilishi. Adamu alituwakilisha mbele za Mungu kama wenye dhambi wasioamini katika neno lake. Tumechukuliwa katika msingi huo wasioamini neno lake. Lo, Mungu alisema hivyo, bali ninajua Mungu ni Mungu mwema, hatafanya hivyo. Ninasikia kwa wingi sana hilo. Mungu ni Mungu mwema, lakini Mungu ni Mungu wa hukumu. Mungu ni Mungu wa utakatifu. Mungu ni Mungu wa haki. Mungu ni Mungu wa hasira. Tutasimama mbele zake wakati akiwa na hasira. Biblia ilisema hivyo, na uwepo wake wenyewe utakuwa moto ulao. Hiyo ni kweli. Usijaribu kumhukumu Mungu kwa hisia yetu wenyewe. Inatubidi kumhukumu Mungu kwa maneno yake, yale yeye aliyosema. Usiende katika mhemko fulani. Hili ni kanisa kuu, nimepitia shida nyingi, na hili ni lile. Rudini kwenye yale Mungu aliyosema. Ninasimama mbele zake, ninataka nipatikane bila ya hatia ya kuwahi kujaribu kuongeza kitu kimoja kwenye hilo neno au kuondoa kimoja. Ninataka kuliamini tu hilo hasa jinsi lilivyo. Wafundishe watu kulitii moja kwa moja. Nayo Biblia inasema hili, siwezi kusaidia kile yote asemacho, sina budi kudumu moja kwa moja na hilo. Kwa kutawadha miguu wanasema, "Ah, ndugu wa Kipentekoste, ndugu, no, ndugu Branham, hilo ni, no, tulizoea kufanya hilo. Hebu tulifanye bado, kama tulilifanya wakati mmoja. Yesu alilifanya, kutawadhana miguu." No, unasema, ni hatari kwa afya, watu wana miguu iliyo kakawana. Sijali kile walicho nacho, wenda walikuwa nacho katika siku hizo. Naam, naam, hiyo ni kweli jini. Mungu ni mponya. Mnaona? Wanajaribu kutafuta njia ya kuepukia. Kama kusema, lo, siwezi kunywea bilauri ile ile aliyoinywea mtu mwingine, isipokuwa isafishwe kwa maji moto. Lo, jamani. Ndugu yangu na dada ni ndugu yangu na dada. Amina. Mungu ndiye kinga yangu kukua na shida yoyote. Ninamtumaini. Hebu turudi kwenye neno. Sijali rangi yake, chochote alicho, ama kwamba ni mfuasi wa kanisa lipi. Ikiwa yeye ni ndugu yangu, yeye ni ndugu yangu. Nitatimiza amri za Mungu. Hiyo ndiyo sababu marafiki, inapofikia ubatizo wa maji katika jina la Yesu Kristo, sina budi kubakia hapo. Lo, hilo linaniepusha na nini nyingi kuu, kuokoa nafsi huko nje. Hakika inaokoa juu ya jambo hilo moja, kwa sababu ya imani ya utatu iliyokiuka mipaka. Hakika ninaamini Baba, Mwana, Roho Mtakatifu kuwa ni ofisi za Mungu. Si miungu watatu, bali ofisi tatu za Mungu yule yule. Yeye ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, bali hizo ni sifa za ofisi yake. Yeye ni Mungu Baba, hakika alikuwa hapo mwanzo. Yeye ni Mungu Mwana aliyefanyika mwili duniani. Yeye ni Mungu Roho Mtakatifu aliye ndani yangu, bali ni Mungu yeye yule kila wakati. Ofisi tatu. Wakati mmoja asingaliweza kuguswa wala chochote, kisha akashuka chini, akafanyika mwili, akachukua dhambi zangu na kubeba dhambi zangu. Ndipo wakati aliponitakasa kwa damu yake mwenyewe, ndipo Roho Mtakatifu angeweza kuingia. Basi mimi na yeye tunaweza kushirikiana kama tulivyofanya huko Edeni. Tunapendana. Yeye ni Baba yangu, mimi ni mwana wake. Si miungu watatu. Mungu yule yule aliyeniumba na kunipenda akajitoa mwenyewe kwa ajili yangu, ndiye Mungu aliye ndani yangu. Jina lake lilikuwa ni Yesu Kristo wakati alipokuwa duniani. Hakuna jina jingine chini ya mbingu lililotolewa miongoni mwa wanadamu ambapo unapaswa kuokolewa. Sasa kama likiwaudhi rafiki zangu, siwezi kusaidia. Afadhali ni muudhi rafiki yangu kuliko kumuudhi baba yangu. Unaona? Yeye ni jamaa yangu, baba yangu, Mungu. Hilo ndilo neno lake lisemalo. Mungu hakuwa amewahi kuniruhusu kuchanganya chochote nikisema, siku za miujiza zimepita. No, Yesu hafanyi hivyo. No, hiyo huenda ikawa ni telepathia. Hiyo huenda ikawa ni kusoma mawazo. Siamini tunao manabii katika siku hizi. Biblia ilisema tutakuwa hivyo. Ninaamini hilo. Tunatafuta upako kama vile Yohana Mbatizaji aliyejitokeza kutangulia kuja kwa kwanza kwa Kristo. Anakuja kutangulia kuja mara ya pili kwa Kristo kama alivyofanya. Aliliahidi. Kurejesha imani ya watu imrudie Mungu. Yohana alikuwa afanye nini? Kuirejesha imani, imani iliyokuwa wakati mmoja, mbegu halisi iliyokuwa katika bustani ya Edeni. Kuliamini neno la Mungu mahali lilipochanganywa na ukanisa Yohana anakuja kulirejesha. Haleluya! Kulitikisa taifa kabla ya siku iliyokuwa na ya kuogofya ya Bwana kuja. Hiyo ni ya Yohana, huduma ya Yohana, mpakwa mafuta. Tazama, pia unasema, vema basi, ni kwa nini hiyo inihukumu? Kwa sababu Hawa na Adamu walifanya hili. Waliniwakilisha kama mwenye dhambi. Siwezi kuliepuka hilo. Naam, lakini ndugu, siku moja, kulikuwa na mmoja aliyetoka utukufuni tena. No, yeye ndiye ninayetaka kuzungumza juu yake kwa yapata dakika mbili sasa. Mmoja alikuja kutoka utukufuni na akawa dunia. Mmoja alikuja na kuchukua umbo la mwanadamu mwenye dhambi. Alikuja kutuwakilisha pia. Naye shetani alijaribu kumvuruga. Lo, alifanya hivyo. Kila mahali, shetani alijaribu kumvuruga. Lakini yeye hakuvurugika. Alibeba msalaba na kupanda juu. Amina. Shetani asingeweza kumvuruga. La. Alikuwa ni aina tofauti ya Adamu. Yeye alitoka utukufuni kutuwakilisha. Nini? Vema, Adamu akasema, kama mke wangu amesema hivyo, nadhani hiyo ni sawa. Vema, alisema alipata ufunuo, na hivi ndivyo inavyopaswa kuwa. Ninajua Mungu anasema ni hivi, lakini mke wangu alisema, hivyo ndivyo ilivyo na mshiriki wa kanisa la mahali hapo leo hii. No, ninajua Biblia inasema hivyo, lakini kanisa langu linasema hivi na hivi. No, ewe maskini mnafiki mwenye mashaka, hivi huoni? Mungu alisema, acha neno langu liwe kweli, na neno la kila mtu liwe uongo. Mchukue Mungu katika neno lake, ni neno la Mungu. Jali kile mke wangu alichosema, kile kanisa langu lilichosema, ni kile Mungu alichosema. Hivyo basi, walipomuona aliyemsukuma mke wake, Hawa, wakati alipokuja kukutana na Yesu, ilisema, no, naam, imeandikwa, kwamba atawapa malaika agizo juu yako, usije wakati wote ukajikwaa kidole chako kwenye jiwe, watakubeba. Naam, yeye akasema, na pia imeandikwa. Lo, asingeweza kumvuruga. Yeye alikuwa ni Mungu aliyefanyika mwili. Alikuwa mwokozi wangu na Mungu wangu. Asingeweza kumchanganya. Alifanya nini basi? Aliukumbatia msalaba. Na hapo msalabani, yeye alikufa kwa ajili yangu mimi na kwa ajili yako na kwa ajili ya ulimwengu ili aweze kurejesha tena kwa Mungu. Kitu gani? Wana na binti kama katika bustani ya Edeni kabla hawajachanganyikiwa katika theolojia. Ee Mungu, laiti watu wangaliweza tu kuona hilo. Laiti ningaliweza tu kushindilia hilo ndani ya watu. Yesu alikufa ili aweze kutoa watu kwenye upuzi huu wa kanisa chotara, ili aweze kuziondolea nia zenu na imani, bali na yale mwanadamu aliyosema, kuzirudisha kwa yale Mungu aliyosema. Si imani chotara. Vema, labda siku za miujiza zimepita. Labda hayo hayatatendeka. Lo, ndugu, Mungu alisema yanatukia. Na hilo la tosha. Hiyo ni siku zote. Mungu alisema hivyo. Yesu alikufa ili aweze kuzaa tena. Lo, haleluya. Damu pekee ndiyo iwezayo kufanya hayo. Ni kupitia kemia ya damu ya Yesu Kristo pekee inaweza kuzaa tena mtu ambaye hata tofautiana neno moja kutoka kwa yale Mungu aliyosema. Hawa alionyesha udhaifu wake. Kanisa alionyesha yale aliyofanya. Akasema, pema, labda uko sawa. Labda Mungu hata niwajibisha. Maana, mimi sinini tu. Pema, kama nikinini tu. No, inaleta tofauti gani, mradi tu nimebatizwa. Unaona? Inaleta tofauti gani, mradi tu mimi. No, wewe. La, hiyo inaonyesha unahitaji kuzaliwa kwingine. Hiyo inaonyesha kwamba kitu fulani inabidi kikurudie, kukuleta kwenye imani katika yale Mungu aliyosema. Hata nukta moja wala yodi moja, haitapita kutoka kwenye neno la Mungu hata yote yatakapotimia. Neno la kila mtu na liwe uongo na lake liwe kweli. Kristo alikuja ili aweze kuzaa tena kwa Roho Mtakatifu. Loo ndugu, tunapoketi pamoja sasa mahali pa mbinguni katika Kristo Yesu, Roho Mtakatifu akipumua juu yetu kama tulivyo sasa, akizalisha tena, akiondolea mbali takataka za theolojia, ondolea mbali takataka za ulimwengu, mafundisho ya kujibunia, kuwa na mifano ya utaua, huku wakikana nguvu zake. Kuzalisha tena kuwa imani isiyogoshiwa katika Mungu. Yesu alisema, shetani alisema, no, ninajua imeandikwa, lakini unajua imesemekana wewe utanini? Yeye Yesu kasema, pia imeandikwa, pia imeandikwa. Naam, imeandikwa kwamba yeye atafanya hili, na wewe utageuza nini? Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, unaweza kufanya muujiza hapa mbele zangu na kugeuza mawe haya yawe mkate. Hebu ni kuone ukifanya hivyo. Angekuwa anamjali Shetani. Unaona werevu wa Mungu hapo? Imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate pekee. Muone yeye moja kwa moja na neno. Yeye kamwe alimshinda Shetani kila wakati moja kwa moja kwenye neno. Alidumu na neno. Basi yeye akija kutuzaa sisi turudi kuwa wana na binti za Mungu kama tulivyokuwa kwenye mwanzo, tunawezaje kuliondokea neno basi? Tunawezaje kufika popote mpaka turudi kwenye neno? No, natumaini kanda hii inayoenda kwa watu, nanyi mnanisikiza kote ulimwenguni, kwamba mtatambua hilo. Tuna ikiwa sisi ni wa Kristo, tumezaliwa na Kristo, inatubidi kurudi kwenye neno. Kamwe hatutaweza kuwaelimisha watu kuingia ndani yake. Huenda tukajenga makanisa makubwa, ndugu zangu, katika ulimwengu huu. Huenda tukajenga na kuwa na mipango mikubwa ya elimu. Tumejaribu kufanya hivyo. Inatengeneza wahuni. Wahalifu wengi zaidi wanatoka wapi? Kutoka kwenye si maeneo ya watu wasioelimika, bali kutoka kwa walioelimika, kutoka kwenye jamii na kizazi cha wenye vyeo, wenye elimu. Si muda mrefu uliopita niliposimama na wakala wa FBI, naye akaonyesha ukutani na akasema, ninathamini mahubiri yako. Akasema, ulisema kwamba si tabaka la watu maskini wanaozalisha, mtu maskini ambaye hajui mengi sana. Hawa wavulana kidogo wanaogopa kucheza nalo, bali ni aina hizi wanaofikiria wanaweza kumshinda akili huyo mjanja mwingine. Wanaona mahali alipofanyia kosa lake na kulijaribu. Alienda moja kwa moja kwenye vizimba na kuonyesha visa vyote vya uhalifu wa vijana kote katika taifa. Na 80% yao au zaidi zilitokana na ujirani wa kikabaila, werevu, wenye akili. Angalia mwanzo sasa, inaonyesha kwamba hao ni wana wa Kaini. Waangalie watu wa Kaini. Watu wa Kaini walikuwa ni kitu gani? Wafuatilie hadi kwenye ukoo, ukishuka kupitia watu wa Kaini. Walikuwa kitu gani? Walikuwa werevu, wanasayansi, madaktari, watu wenye vyeo, wa kidini, watu wa tabaka la juu. Walivumbua jinsi ya kufua vyuma mbalimbali, jinsi ya kujenga majengo mazuri. Walikuwa ni wanasayansi. Hao wengine walipitia nini? Vibarua wa shamba, wakulima, wachunga kondoo, kadhalika. Unaona hilo? Hebu liangalie leo hii, hao wenye akili. Wamelichanganyisha ndani ya makanisa, hata kanisa halitaki mtu duni asiye na elimu, ambaye kweli anampenda Bwana aje hapo. Pengine mhubiri aseme jambo, wanasema, amina. Watamtoa nje ya mlango. Hawawataki kwenye kusanyiko lao kama hawezi kuvalia vizuri na kuvalia kama kina Jones ama mtu mwingine. Naona? Hawawataki mle ndani. Kama hawawezi kuendesha gari zuri, wanaendesha maskini vikorokoro mbele ya kanisa. Ndugu, ndugu, lo, hivi huwezi kuona? Na wengi wa watu siku hizi, hata hawata wakaribisha watu weusi makanisani mwao. Ee Mungu, warehemu wanafiki kama hao. Mungu, ninaitaka daima. Mradi tu nina kanisa, milango imefunguliwa kwa yeyote atakaye. Sijali kama utakuja kwa mkokoteni, wewe njoo. Wewe njoo. Sijali kama unavaa surupwenye, nitasema jambo moja. Wewe kuwa sawa na Mungu, na jozi ya surupwenye inaweza kuketi chini karibu na suti rasmi, na watakumbatiana kwa mikono mmoja na mwenzake na kuitana mmoja na mwenzake ndugu. Hakika watafanya, hakika itakuwa hivyo. Nguo ya kaliko inaweza kuketi karibu na nguo ya hariri na kukumbatiana na kusema dada. Naam, ukufanyia jambo fulani. Linazalisha tena. Basi tunafanya nini sasa? Tumeketi katika mahali pa mbinguni katika Kristo Yesu. Sio kuchukua theolojia yetu, bali kumwacha Roho Mtakatifu atuzae tena kuwa wana na binti za Mungu. Neno kuta hili linamaanisha nini? Stefano alisema, hiyo ni kweli. Kukatilia mbali nyama ya ziada. Unaona? Kukatilia mbali ya ziada, sehemu isiyohitajika. Tohara, kukatiliwa mbali. Sasa katika Agano la Kale, nini? Mwanamume pekee ndiye angeweza kutahiriwa, nyama ya ziada ilikatiliwa mbali. Sasa, kile Roho Mtakatifu afanyacho, katika siku za mwisho, kukatilia mbali ya ziada, kukatilia mbali theolojia ya ulimwengu, kukatilia mbali mafundisho ya wanadamu, kukatilia mbali kutokuamini kwote, kukatilia mbali kila kitu. Stefano alisema, lo, enyi msiotahiriwa mioyo wala masikio, kwa nini mnampinga Roho Mtakatifu siku zote? Kama baba zenu walivyofanya, nanyi ni vivyo hivyo. Hapo ndipo ilipo, rafiki. Inakubidi kuondokea, tuseme, vema, sasa nilisikia hotuba hivi majuzi usiku, kasema, hao waponyaji wa kiungu, wao afadhali uwaangalie. Si waponyaji wa kiungu, ningewaangalia pia. Bali ninaangalia neno la Mungu, kile hilo lisemacho. Ninachukua neno. Neno lilisema hivyo. Unaona? Haa, inakubidi kuangalia hao watu wanaoamini katika kunena kwa lugha, kwa sababu hiyo ilikuwa ni siku nyingine. Hao si kitu ila pepo. Neno lilisema nini? Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio hata ukamilifu wa dahari. Katika jina langu watatoa pepo. Watanena kwa lugha mpya. Wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Agizo la mwisho la Yesu kwa kanisa lake. Roho Mtakatifu anajaribu kufanya nini leo hii? Kukatilia mbali kutokuamini huko kwote. Wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kujaribu kurudisha watu kwenye neno lisilogoshiwa ambapo Mungu alisema kama ilivyokuwa kule Edeni kabla ya teolojia kuongezewa, lirudisheni hilo jinsi lilivyokuwa katika Edeni wakati mwanadamu alipotembea na Mungu. Naye akasema, kama mti haukuonekana kuwa sawa hapa, alisema, ng'oka na usonge huku. Upepo ulikuwa ukivuma, akasema, amani tulia, na ukakoma. Chochote alichokuwa, yeye aliwatawala wanyama wote. Kila kitu duniani kilikuwa chake. Alikuwa ni Mungu juu ya dunia. Alikuwa na mamlaka ya utawala ndani yake. Mtu alishuka kutoka mbinguni katika mchafuko huu wote na kuthibitisha kwamba huo ulikuwa ni mpango wa Mungu, kwa kuwa yeye alikuwa ni mwana wa Mungu. Basi alifanya nini? Alikufa ili sisi tuweze kurudi na kutakaswa kupitia haki ya damu yake. Na yeye anatuwakilisha asubuhi ya leo. Haleluya. Sasa kwenu ninyi mnaosema ni kosa kuwakilishwa na Adamu kama mwenye dhambi, vipi kuhusu kupitia uwakilishi tuna wokovu pia? Huwezi kujiokoa mwenyewe kuliko vile ungeweza kuchukua ugwe wa viatu vyako na kuruka nao kupita mwenye. Huwezi kamwe, umezaliwa katika dhambi. Wewe ni haini kwanza kabisa, kila mmoja wetu, wala tusingeweza kujisaidia wenyewe. Basi tutapataje kuokolewa? Mmoja alikuja kutuwakilisha, Yesu. Yeye alikuja kutuwakilisha mbele za Mungu kama wana na binti za Mungu. Naye alituma Roho wake Mtakatifu sasa kwamba yeye anaatamia mahali hapo, akijaribu kuturudisha kwenye kuzaliwa ili tuwe tuifie nafsi yetu na kuzaliwa upya tena kuwa wana na binti za Mungu, kumwamini Mungu kwenye neno lake, kuliamini neno la Mungu. Sasa iwapo tunahukumu kwa uwakilishi, sisi pia tunakuwaje na hukumu? Kwa sababu ya kuchanganya mbegu, kuingiza ndani ulimwengu pamoja na vitu vya Mungu. Hivyo ndivyo tulivyo navyo. Sasa tunapataje kamwe kuondokea huko kuchanganya mbegu? Achana na takataka hiyo iliyochanganyiwa mbegu. Rudi kwenye hili, kwenye neno la Mungu kuwa kweli, neno la kila mwanadamu uongo. Alilosema Mungu ni kweli. Dumu moja kwa moja na hilo, hukuzaa moja kwa moja tena kurudi kwenye hili. Ipo njia iliyoandaliwa, mtu aliyesimama kwenye kiti cha enzi cha Mungu asubuhi ya leo kukuwakilisha. Baba yako na mama walikuwakilisha kama Adamu na Hawa, na hiyo ni kweli. Ulipozaliwa duniani ndoa takatifu ilikusudiwa na Mungu kuwazaa watoto. Sasa umerudi moja kwa moja mahali pale ulipokuwa katika bustani ya Edeni, kama vile Adamu na Hawa, enyi wana na binti za Mungu. Umerudi moja kwa moja kwenye miti miwili. Mmoja wao ulikuwa ni mti wa maarifa, na huo mwingine ulikuwa ni mti wa uzima. Sasa mnataka kuendea njia ya kisayansi ya kuchanganya mbegu? Angalieni mlipofikia. Ni nini? Ni machafuko ya jinsi gani mwanadamu amejiingiza kwa kuchanganya mbegu? Ni machafuko ya jinsi gani aliyojiingiza ndani kwa maarifa yake mwenyewe? Badala ya kuwa tu mtoto kwa unyenyekevu na kumtegemea Mungu, yeye anajaribu kuchukua sayansi na kupasua atomu. Angalia mchafuko aliomo sasa hivi. Mungu humwacha tu ajiangamize mwenyewe. Hivyo tu, mwanadamu alijiangamiza mwenyewe hapo mwanzo, akajitenganisha na Mungu na ushirika kwa mti wa maarifa. Aliuacha mti wa uzima kula mti wa maarifa. Ondokea mti huo chotara. Ingia hapa kwenye tunda la asili lililo na uzima ndani yake. Mle yeye. Yesu alisema, mimi ndimi mkate wa uzima ulioshuka toka kwa Mungu mbinguni. Baba zenu walikula mana jangwani, pasipo kuchanganywa na imani, mnaona, walikula mana jangwani, nao wote wamekufa. Bali mimi ni mkate wa uzima ulioshuka kutoka kwa Mungu mbinguni. Yeye aulaye mkate huyu na uzima wa milele, nitamfufua katika siku za mwisho. Hata angamia kamwe, anao uzima usio na mwisho. Hebu turudi kwenye mti asubuhi ya leo. Hebu tuyaondokee yale mwanadamu asemayo. Hebu tuyaondokee yale makanisa yasemayo. Hebu turudi na kuichukua Biblia na kuiamini Biblia. Tumechelewa kupita kiasi sasa kuanza kuzozana. Unaona? Kama hatutakuwa na madhehebu zaidi kuinuka. Ninaweza kuthibitisha hilo sasa kwenye kipindi cha nyakati za kanisa. Kama hatutakuwa na mengine ya kiinuka madhehebu. Wakati wa kanisa la Laodikia, utakuwa tu ni wa Pentekoste wakijiundia madhehebu na kuendelea na kuendelea na kuendelea namna hiyo. Lakini kamwe hakuta kuwepo tena na miamsho kuanza itakayoipiga inchi. Wale wachache tu waliosalia kanisani watawavuta wale wanaopaswa kuingia. Kwa kuwa ni Biblia inasema nyakati za kanisa zinamalizika katika hali ya uvuguvugu. Hiyo ni kweli, kwa hiyo haina budi kuja kwa njia hiyo. Sasa kwa wote, hebu tuondokee huku kuchanganya mbegu. Hebu turudi kwenye lile tunda halisi la asili. Hebu turudi mahali ambapo Mungu alituumbia kama wana na binti za Mungu, kutegemea yale Mungu aliyosema. Basi usichukue neno la mwanamke la kuchanganya mbegu. Unaona jinsi ya kawaida na ya kiroho zinavyofananishwa? Mliona ono langu lililoandikwa hapa? kwamba lilikuwa ni nini, jinsi wanawake wangepewa haki ya kupiga kura, ni kitu gani kilichoharibu taifa hili. Sasa sikilizeni, si nyinyi wanawake wa Kristo. Wanawake ndio uti wa mgongo wa taifa lolote. Ukivunja umama, basi umevunja taifa kwa kuanzia. Imekuwa hivyo kote katika historia. Wanawake wa Marekani ni nini? Ilikuwa kwamba tulienda Paris kupata mitindo. Sasa Paris huja huku kuchukua mitindo kwa ajili ya njia yao ya maisha iliyo chafu ya utovu wa adabu. Wanakuja kwetu kuchukua mitindo. Ni nini ilitendeka? Ibilisi amewavua nguo wanawake wetu. Wanavua nguo zao. Kila mwaka wanavua zaidi kidogo. Wananyoa nywele zao ambalo Mungu anasema ni kosa. Wanavaa maskini nguo hizi ndogo ndogo ambazo Biblia ilisema ni chukizo mbele za Mungu kwa mwanamke kuvaa vazi limpasalo mwanamume. Na sasa huwezi kujua kama wao ni wanaume au wanawake. Wanavuta sigara. Chotara, ni kweli. Chotara. Hata hawajui kama wao ni wanaume au wanawake. Hiyo ni kweli. Ni vigumu kujua wao ni wa jinsia gani kwa kuwatazama na kuwasikiza. Hiyo ni kweli rafiki. Sisemi hilo kuwahusu nyinyi wanawake wa Kristo. Sauti yangu inaenda kote mataifa mengi. Lakini ni chotara. Hii Marekani imehukumiwa. Basi lilifanya nini kulingana na ono? Lilimchagua mtu asiyestahili. Sijui ni muda gani itakaochukua kumalizika, bali itamalizika siku moja. Bwana asema hivi. Aha. Itamalizika. Liko katika njia yake ya kuanguka sasa. Halitawahi kurudi tena. Limekwisha. Hiyo ni kweli. Limekuwa limekwisha tangu mwaka 1956 wakati lilipohukumu na kurudi kwa Mungu tangu nyakati za miamsho mikuu. Sasa wakati umewadia nadhani kwetu kufunga kwenye wakati huu, tuwe na mstari wa maombi kwa ajili ya wagonjwa. Sasa, mnaamini kwamba ibilisi amewachotarisha watu, mataifa? Nini? Mnaamini hilo? Hakika amewachotarisha. Kuwachotarisha makanisa mpaka tumekuwa mafundisho ya sharti ya kujibunia badala ya watumishi wanaomcha Kristo. Mnaona ni kwa nini ninakemea na kutikisa na kugonga kwa nguvu niwezavyo dhidi ya makosa? Ninawezaje kufanya chochote kingine wakati hapa neno linasema hivyo na Roho Mtakatifu ingia ndani yake? Ninasema, Bwana, ninahubiri, wanavalia tu vile vile, wangali wanafanya jambo lile lile walilofanya siku zote. Nihubiri hilo kwa vyovyote vile, endelea tu kusonga. Sauti yako inarekodiwa. Kwenye siku ya hukumu, hakutakuwa na udhuru wowote wakati huo, maana umelisikia hilo. Unaona, hiyo ni kweli, umelisikia hilo. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kile kanisa lisemacho, hilo halisikiki kuwa sahihi. Sivyo, kusikia neno la Mungu, kukurudisha kwenye imani katika Mungu. Sasa, unapokuja asubuhi ya leo, tunataka kuomba. Nasi tunataka kuomba kwamba Mungu atawajalia muweke kando kila kitu. Labda ujumbe huu mfupi utaondolea mbali huko kuchanganya mbegu ndani yako, ukurudishe kwa mtumishi mnyenyekevu uje na kusema, ninamuamini Mungu. Daima wameshangaa, ninaweza, nitasema jambo hili, lisikilizeni. Unasema, ndugu Branham, huduma yako haina kifani popote ulimwenguni kwa mambo yake ya kimbinguni. Watu mashuhuri, ningeweza kutaja majina yao, haikuwa kwa ajili ya kanda hii, mniite, njoo uambatane nao. Nasema, huduma yako ndiyo kitu pekee kitakachookoa ulimwengu. Ni kwa nini hiyo haiko mahali pengine? Rudi kwenye neno. Mungu anaweza tu kujenga juu ya msingi huo. Basi ikiwa nimekosea kabisa jinsi ninavyobatiza watu na jinsi ninavyozungumza juu ya Roho Mtakatifu na mambo ninayofanya, basi ni kwa nini Mungu anayaheshimu? Toa kitu kama hayo. Mnaona? Ni kwa nini? Sisemi hilo kwa ajili yangu mwenyewe, hilo lingekuwa kosa. Bali ninajaribu kusema kwa sababu ninasimama juu ya kweli, neno, na neno pekee. Upaa juu na kutengeneza vitu vikubwa na mahali mashuhuri ambapo hapana maana yoyote kwa Mungu hata kidogo. Ni kudumu na hilo neno, na Mungu akifanya kazi ndani ya neno hilo, akithibitisha neno hilo, akidumu nalo, ishara ya Mungu aishie miongoni mwetu. Mnataka kuwa hivyo? Mnataka ulimwengu wote uoshwe na kuondolewa kwenu? Lo jamani, enyi watoto wadogo, Mungu awabariki. Ninatarajia kuishi milele pamoja nanyi. Ninatarajia kuwa huko katika Edeni kuu pamoja nanyi siku moja. Basi nitakapofika huko, nilikuwa na ono muda si mrefu uliopita. Mlisikia habari zake. Niliangalia kule, nikaona watu hao wote kule. Kulikuwa na mamilioni yao. Nami nikasema, unamaanisha yeye ananijia? Naam, na kisha tunarudi na wewe. Nikasema, vema, hivi inabidi kila mhudumu kusimama namna hiyo? Naam Bwana. Kila mhudumu kusimama kwenye huduma yake pamoja na kusanyiko lake? Kasema, naam Bwana. Malaika huyu aliyekuwa akizungumza nami alisema hivyo. Nami nikasema, basi itambidi Paulo kusimama pia. Paulo hana budi kusimama pamoja na kizazi chake. Nikasema, basi ninajua niko sawa, maana nilihubiri neno kwa neno jambo lile lile alilohubiri. Na niliposema hivyo, mamilioni wakasema kwa sauti kuu, hapo ndipo tunapoegemea. Amina. Juu ya hilo neno, hilo neno. Haijalishi ni kitu gani, hilo neno. Hiyo ndiyo sababu ninawashurutisha watu waje, kama itakavyokuwa asubuhi ya leo, wengine wao wakibatizwa upya tena. Paulo alifanya hivyo. Paulo alikutana na watu ambao walikuwa tu na furaha sana na kujazwa na wema wa Mungu na kadhalika, wakipaza sauti na kumsifu Mungu na kuwa na mkutano mzuri. Akasema, lakini je, mmepokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Matendo 19. Wakasema, hatujui kama kuna Roho Mtakatifu yeyote. Akasema, sisi ni Baptisti tu, kwa maneno mengine. Unaona? Mchungaji wao alikuwa mhubiri wa Kibaptisti, kweli kabisa, alikuwa ni mwanasheria aliyeongoka. Nani wa Kibaptisti, Paulo akasema, je, mmepokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Wakasema, hata hatujui kama kuna Roho Mtakatifu. Akasema, basi mlibatizwaje? Mlibatizwa kwa kitu gani? Vipi? Namna gani? Kitu gani? Tumebatizwa na Yohana. Hiyo haitafanya kazi tena. Akasema, tulibatizwa na Yohana. Akasema, Yohana alibatiza tu kwa toba. Kiasi kile tu cha maji unachoweza kuwaweka chini yake, unaona, kwa toba. Si kwa ondoleo la dhambi, kwa sababu dhabihu haikuwa imechinjwa bado. Akasema, kwa toba, akisema ya kwamba mnapaswa kumwamini yeye aliyekuwa aje, ama hata Yesu Kristo. Basi waliposikia haya, waliingia moja kwa moja majini wakabatizwa tena katika jina la Yesu Kristo, kile Biblia. Naye Paulo katika Wagalatia 1:8 alisema, ikiwa malaika kutoka mbinguni, sasa sikilizeni, ni kitu gani mimi? Urudi, kitu hiki chotara kiondokeeni. Kama malaika kutoka mbinguni akija, ahubiri injili yoyote nyingine mbali na hii ambayo nimewafundisha. Paulo akiwabatiza watu upya tena, na alaaniwe. Achana na mhubiri au askofu au papa au kasisi. Ikiwa malaika anayeng'aa akishuka kutoka mbinguni na kusema chochote kinyume na yale aliyosema, na alaaniwe. Tutaikabili namna gani, wapendwa? Sio tu sasa huenda ukabatizwa katika jina la Yesu Kristo na moyo wako unagiza kadri uwezavyo kuwa. Huo haukuokoi, lakini ni hatua moja sahihi. Unaokolewa kwa imani yako kupitia Yesu Kristo. Hiyo ni kweli, lakini unapofikia mahali hapa na kuona hili, halafu ulikatae, basi unarudi nyuma. Hadithi hii fupi ninafunga. Nimeisimulia hapo kabla, labda hapa. Kasisi wa jeshi wakati mmoja alisema, walimuita ndani mahali jamaa fulani alikuwa amepigwa risasi kwa bombomu, naye alikuwa iwafa. Akasema, wewe ni Mkristo? Akasema, nilikuwa. Ulikuwa? Akasema, ulimwacha wapi Kristo? Akasema, sikumbuki. Akasema, afadhali uanze kutafakari kwa sababu mapafu yako yanajaa damu. Akasema, afadhali uharakishe kwa sababu wewe moja kwa moja chini ya mapafu yako umepigwa risasi. Akasema, ninajua hilo. Akasema, unakufa. Akasema, naam. Akasema, na wakati mmoja ulimjua Kristo? Naam. Akasema, sasa fikiria kwa nguvu sana, maana huna. Akasema, kapteni, una muda mfupi tu sasa. Fikiria. Akasema, fikiria kwa nguvu sasa. Ulimwacha Kristo wapi? Na alipopambana kupambana akijaribu kukumbuka, moja kwa moja tabasamu likaja juu ya uso wake. Akasema, ninakumbuka. Ninakumbuka. Hilo ndilo likupasalo kufanya. Kumbuka, unapokuja kinyume na kweli ya Mungu, utamwacha papo hapo. Utamwacha papo hapo. Unaona? Wala haita kufaa kitu kwenye njia hii, kwa sababu huna budi kufikia hili. Uko katika njia ya mchepuo wakati wote. Sisemi wewe si Mkristo, lakini uko kwenye njia ya mchepuo. Walikuwa ni Waisraeli, bali si wote waliokoka. Mnaona? Hiyo ni kweli. Mnaona? Uko katika njia ya mchepuo moja kwa moja basi. Wewe rudi kwenye hilo. Ndipo kasisi wa jeshi kasema, ninakumbuka. Kasema, anzia moja kwa moja hapo. Hapo ndipo inakubidi kuanzia asubuhi ya leo, mahali ulipopotezea mwelekeo. Akasema, sasa ninalala usingizi, ninaomba Bwana ailinde nafsi yangu. Kama nitakufa kabla ya kuamka, ninaomba Bwana aichukue nafsi yangu. Ndipo akafa. Mahali alipomwacha Kristo ilikuwa ni kwenye kitanda cha mtoto. Huenda ulimwacha kwenye ubatizo. Huenda ulimwacha kwenye Roho Mtakatifu. Huenda ulimwacha mahali pengine. Popote ulipomwachia, usichukue takataka hii ya kuchanganya mbegu ya kanisa. Kuna mtu wa kukuwakilisha asubuhi ya leo kwa ajili ya wokovu. Haikupasi kuwa mwenye dhambi. Haikupasi kuwa hivyo. Wewe ni mwenye dhambi ikiwa ndivyo ulivyo. Mungu hakuwajibishi kwa kuwa mwenye dhambi, hata kuhesabia kuwa wajibu tangu sasa na kuendelea, bali atakuwajibisha ikiwa utakataa hili. Hata kuwajibisha kwa sababu labda katika wakati uliopita, kwamba hukujua tofauti na ubatizo wa maji na kupokea Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu. Huenda asikuwajibishe kwa hilo. Huenda hukuwa umelisikia hilo hapo kabla. Bali tangu hapa na kuendelea, unajua bora zaidi. Rudi kwenye neno. Rudi kwa Mungu. Na tuombe sasa. Basi wewe wazia hilo tunapoomba. Bwana, nikijua kwamba mimi ni mwanadamu anayepatikana na mauti, na hivi karibuni nitaondoka. Siku zangu zinakuwa nyingi sasa. Hivi karibuni nitakuwa na miaka 52 katika dunia hii. Bwana, ninataka kuwa mwaminifu. Ninataka kuwa mkweli hadi mwisho. Kote ulimwenguni, mataifa mengi, mengi, watu, rangi, jamii, nimeona kanuni nyingi za imani na kuwaona jinsi wanavyozichanganya na maskini mizozo yao mbalimbali na mahangaiko. Wakati katika sehemu hizo, wapo watoto wengi wa kweli, wanaume wengi na wanawake katika sehemu hizo, huko kwenye uwanja huo wakichotara huko, ambao kwa kweli hawataki kuwa huko. Wanafikiri wanafanya mapenzi ya Mungu. Ninakuomba wewe Baba asubuhi ya leo, kuondolea mbali mashaka yote kutoka kwenye kundi langu dogo hapa leo, na kutoka kwa wale ambao watakuwa wakisikiliza kanda, kwamba wewe utaondolea mbali kanuni za imani za kujibunia. Kama vile Yesu wakati alipokuja kwa mara ya kwanza, aliwakuta wakifundisha mambo ambayo hayakuwa hivyo tangu mwanzo. Wakati Mungu alilifanya safi na lisilogoshiwa. Lakini mwanadamu alikuwa amefanya, alichukua neno la Mungu na kulitangua kwa kufundisha kanuni za imani za wanadamu. Baba, ndivyo ilivyo sasa, karibu na kuja kwa Yesu tena. Kama tu mzabibu, ukichipusha tawi, nalo tawi hilo lilikuwa tawi la Kipentekoste lililojazwa na Roho Mtakatifu, na ishara na maajabu, matunda yalifuata tawi hilo. Mzabibu huo ukipata kuchipusha tawi jingine, itakuwa ni tawi aina ile ile. Tunajua hilo Baba kwa maumbile yenyewe. Bali tunajua ya kwamba wewe unaweza kupandikiza tunda lolote linalohusiana na hilo katika mzabibu huo, nalo litaishi kwa mzabibu huo. Nasi tunajua ya kwamba tunaweza kuchukua mchungwa na kukuza matunda jamii ya chungwa ya aina tofauti, 7 au 8. Tunaweza kuweka malimau juu yake. Sisi, litakuwa moja kwa moja ndani, maana ni tunda jamii ya chungwa. Utakuza balungi na mengine mengi na chenza na matunda mengine mengi jamii ya chungwa. Lakini mti huo ukipata kuchipusha tawi lake wenyewe tena, litakuwa ni chungwa Bwana. Litakuwa kama la kwanza lilivyokuwa. Nasi tunaamini kwamba kutakuwa na kanisa katika siku hizi za mwisho ambalo litapokea mvua ya masika na ya vuli pia. Litatapakaa kote ulimwenguni katika wakati huu wa Laodikia. Litakuwa ni kanisa ambalo limeitwa likarudi kwenye imani ya asili katika Mungu. Litakuwa ni kanisa ambalo litakuwa na Yesu Kristo akitembea ndani yake, akijidhihirisha mwenyewe. Sauti ya mfalme itakuwa ndani yake. Mungu, jinsi ulivyoanza wakati baada ya wakati, na jinsi walivyouchukua ule mzabibu na kuupandikiza mle, nao unanawiri kwalo chini ya jina la Ukristo, huku ungali unazaa fundisho ambalo halikufundishwa hapo mwanzo. Ee Mungu, jinsi tunavyosikitika kwa ajili ya hilo Bwana, hatujui la kufanya. Bali asubuhi ya leo, ninaomba ya kwamba wewe utaondoa mioyoni mwetu chochote kilichobuniwa na wanadamu. Chukua na uweke mioyoni mwetu Bwana neno la kweli la Mungu. Ninajiandaa kuwaombea wagonjwa Bwana. Ninawezaje kushuka huko chini na niwe na shaka moyoni mwangu kwamba Mungu hatajibu maombi yangu? Basi Baba, mwenyewe ningekuwa mnafiki. Mungu, kama kuna chembe yoyote ya shaka moyoni mwangu, unisamehe hilo sasa Bwana. Ikiwa kuna chochote ambacho nimefanya au kusema ambalo ni kosa, nisamehe. Nijalie niingie katika kile kilicho kweli. Pia Baba, ninajua neno lako ni kweli. Ninajaribu kudumu kwenye hilo neno. Nimechanganywa Bwana huko nyuma na kwa kuzaliwa kupitia vizazi vyangu, mpaka ninajua akili yangu imevurugwa. Lakini hata hivyo, ninaweza kuangalia hapa chini na kuliona neno. Ninajua ni kweli. Ninatamani kuwa huko Bwana. Ninashikilia hiyo nanga huko kwenye mwamba. Dhoruba zinaniumbisha huku na huko na kote, bali nanga yangu inashikilia. Ni katika Kristo na ndani ya neno lake. Ninaamini neno lako ndilo kweli. Nisaidie Bwana, nisipatane kamwe juu ya chembe yake hata moja, bali kuendelea moja kwa moja na upendano wa kiungu, mikono yangu ikiwakumbatia watu wote, jamii zote, rangi zote, kanuni zote za imani, madhehebu yote, nikawavuta kwenye mwamba. Tujalie Baba, waponye wagonjwa wote na wanaoteseka. Warudishe kuwa aina ya watu wa uamsho wa mtindo wa kale leo hii. Warudishe kwenye Pentekoste asili. Warudishe kwenye baraka. Warudishe kama Pentekoste iliyoshuka katika AD 33. Wape baraka za Kipentekoste. Jalia nguvu za Mungu ziingie kanisani. Jalia kuwepo na karama za uponyaji wa kiungu zinazopewa kanisa. Naomba kuwe na wanenaji kwa lugha, mfasiri wa lugha. Jalia kuwe na karama za unabii na madhihirisho yote mbalimbali. Si kujisingizia imani ama kujaribu kuamini au kuiga. Jalia iwe halisi ya kweli kuja pamoja na neno, neno la Mungu likifanywa lijulikane, likitabiri mambo ambayo yanatimia. Wewe ulisema katika neno lako, akiwepo mmoja miongoni mwenu, aliye, anayedai kuwa, ama anayedhaniwa kuwa nabii, na yale asemayo, basi asipotimia, msimsikie. Lakini kama yakitimia, basi msikieni nabii huyo, kwa kuwa niko pamoja naye. Mungu, tupe manabii wa aina hiyo. Tupe walio halisi ambao hunena kwa lugha, walio halisi ambao wanatafsiri halisi. Tujalie Baba.
Heal the sick and afflicted and make yourself known among us, for we ask it in Jesus name. Amen.
Waponye wagonjwa na wanaoteseka na ujitambulishe mwenyewe miongoni mwetu, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
I love him. I love him. Because he just my salvation on Calvary.
Sasa ninyi nyote wana wa Mungu wa Methodisti, wana wa Mungu wa Baptisti, ninyi nyote wana na binti za Mungu, hebu tuinue mikono yetu na kufumba macho yetu na kumwimbia huu na kumwabudu. Je, mnampenda? Wote wampendao, semeni asifiwe Yesu. Hebu tuliseme tena. Asifiwe Yesu. Lo, jinsi mimi. Katika Kiafrikana ingekuwa praise the Lord.
Jesus
wanamuita. Praise Jesus. Thank you Jesus. Asante Yesu.
Oh my, what a day.
Lo jamani, ni siku ya jinsi gani? Naam.
Jinsi
ninavyosifu. Jinsi tunavyomshukuru Bwana mwema kwa ajili ya nini yako. Mwabuduni tu ujumbe mgumu unaokatakata namna hiyo. Hebu tuabudu tu upendo, utamu wa roho kurudi.
Precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called the bride. Though here neglected and despised, someday the Lord will bring those chosen ones within the gate, and that's worth everything.
Sote pamoja.
When we're inside the gates of pearl, we'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps a
tupe sauti ifayo kwenye hicho. Hebu tuuimbe tena. Hivi hamuupendi huo? Wazieni tu.
Has saved and sanctified a wondrous people for his name, and they are called his bride. Amen. Though you're neglected and despised, one day the Lord will bring chosen ones within the gate, and that's worth everything.
Sote kwa pamoja sasa.
When we're inside, the gates of pearl, we'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of
Hebu tupeane mikono huku tukiimba huo. Sasa hebu tumuinulie mikono yetu. Sitamuacha kamwe kwa sababu yeye huniwakilisha. Amina. Yeye ni mwokozi wangu, na kwa sababu kwamba alikufa kwa ajili yangu. Mimi sistahili, lakini kwa sababu yeye alinichukua kama wake, alifanyika mimi ili niweze kufanyika yeye. Alifanyika mwenye dhambi na kuchukua dhambi zangu ili niweze kuwa mwana wa Mungu.
Oh, how I love you.
Bwana Yesu, ninaomba ya kwamba utamponya huyu dada na kumpa afya Bwana kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu.
Hivi nyimbo hizo za kale haziwafanyii jambo fulani? Ninaikumbuka maskini familia ya watu weusi iliyokuwa ikipiga kambi hapa juu, mwanaume, mke wake, msichana mdogo. Sasa hebu tu, siwezi kuuimba, lakini nitaujaribu. Ninamhisi Roho Mtakatifu juu yangu. Amina. Kasema,
oh, what precious love that Father had for Adam's fallen race, gave his only son to suffer and redeem us by his grace.
No, napenda hilo.
Oh, what precious love that Father had for Adam's fallen race, gave his only son to suffer and redeem us by his grace.
Napenda hilo. Nanyi je, si kuna jambo kulihusu? Sasa jumbe hizo ni ngumu tena kali na zinakata. Hivyo ndivyo neno la Mungu lilivyo, kali kuliko upanga ukatao kuwili. Lakini yote yakiisha, unaona Roho Mtakatifu mkuu ameketi humu jengoni mahali fulani akichunga. Malaika. Lo, basi baada ya yote kuisha, tunamuona akinyosha mkono wake, nazo baraka zinaanza kushuka. Tunainua mikono yetu kwake na kumwabudu yeye katika utamu wa Roho Mtakatifu. Silinawafanyia jambo fulani, linakusafisha tu, linakupa mwanzo mpya, linakurudisha kwenye neno. Ni wangapi walio wagonjwa sasa? Semeni, naja kuponywa asubuhi ya leo. Hii ndiyo saa ya kuponywa kwangu. 1, 2, 3, 4, 5, yapata 8 ama 10 wenu. Vema, sijui kama watoto wangu wadogo hapa wangenifanyia jambo fulani. Utafanya hivyo? Sijui kama nyote mngerudi tu moja kwa moja huku juu, kidogo tu sasa. Nitawaombeni nyote mshuke chini moja kwa moja kwenye madhabahu hapa, huku tukiomba, huku tungali tunaimba. Hebu wale wanaopaswa kupakwa mafuta na kuombewa, ndugu Neva, njoo. Basi tutawaombea, halafu tuwe na ubatizo wa maji. Na kisha kufumukana rasmi katika yapata dakika 2 ama 3, yapata 10 ikizidi nadhani. Vema.
What precious love that Father had for Adam's fallen race, gave his only son to suffer and redeem us by his grace.
Ikiwa mtu yeyote anajua mahali maskini familia hiyo ya watu weusi ilipo, laiti wangalikuja na kuimba huo tena kwa ajili yangu wakati wa uamsho. Ilikuwa ni huko chini Broadway, mahali fulani. Ninasahau jina lao, mume na mke wake, msichana mdogo. Walikuwa na kituo kidogo ndani yake, mwajua, unapofanya hivyo.
Oh, what precious love that Father had for Adam's fallen race.
Hallelujah.
Gave his only son to suffer and redeem us by his grace. See what it is?
Mnaona ni kitu gani? Jamii ya Adamu iliyoanguka ikachanganywa kote kote. Alishuka chini moja kwa moja kuendelea kutoka kwa imani halisi ya kiroho katika neno la Mungu, kufikia kujuana kimwili, kufikia namna zote za uchafu, kufikia sehemu iliyo duni kabisa. Na lo, ni upendo wa thamani jinsi gani ambao Baba aliwapa jamii ya Adamu iliyoanguka. Akamtoa mwanawe wa pekee kuteswa, akashuka kufikia kiwango cha chini zaidi kilichokuwapo, na kutukomboa, kuturudisha kwenye neno lake, kutukomboa kwa neema yake. Na sasa asubuhi ya leo tunasimama kwa neema yake tukisema sisi ni watoto wake. Tuna haki kupata baraka hizi. Yesu Kristo alikufa kumponya kila mmoja wenu. Hiyo ni kweli. Aliahidi hilo. Na hapa sisi tunajua ya kwamba hiyo ni kweli. Ni wangapi wenu mnaojua hiyo ni kweli? Basi ni mali yako, ni yako, ni yako. Basi kuna kitu kimoja tu kinachoweza kukuzuia usiipate, hicho ni shetani akijaribu kukuambia uongo uliochanganywa. Mungu alisema nini? Alichubuliwa kwa makosa yetu, kwa mapigo yake sisi tulipona. Mnaamini hilo kuwa ni neno la Mungu? Sasa usimruhusu shetani kukuambia chochote kingine. Neno la Mungu lilisema, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Mbali gani? Ulimwenguni kote. Haujafikiwa bado. Ulimwenguni kote. Hii ilikuwa iendelee muda gani? Hadi ukamilifu wa dahari. Kitu gani? Nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili. Tazama, niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya. Wakishika nyoka au kunywa kitu cha kufisha hakitawadhuru. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Hilo ni neno. Sasa weka msingi juu ya hili. Kila kanuni ya Mungu kaa moja kwa moja juu yake. Halafu unafikia mahali na kusema, Mungu, nimetubu. Nimebatizwa katika jina la Yesu Kristo. Nimeitambua damu. Nimemtambua mwana wa Mungu. Ninakutambua wewe Baba yangu. Umenibariki na Roho Mtakatifu. Sasa shetani anajaribu kunisumbua na kunifanya mgonjwa. Naja kwa ujasiri. Amina. Hakuna hukumu. Nimetunza neno lako, nimekaa hapa kama Hezekia. Wakati Bwana aliposema, ambia, Isaya, nenda ukamwambie, hata toka kwenye kitanda hicho, atakufa. Akasema, Bwana, nimetembea mbele zako kwa moyo mkamilifu, ninahitaji miaka 15 zaidi. Bwana akamwambia nabii, rudi ukamwambia nimemsikia, ataishi. Hiyo ni kweli. Hubadilisha mambo. Hivyo ndivyo inavyokupasa kuja, bila hukumu. Ukiwapo na hukumu, una nini tu? Unapigana tu na hewa. Inakubidi kuja mahali ulipo safi na wazi. Ninaamini hilo. Ninasimama hapa Bwana, ninaamini hilo. Kama mimi, kama wewe ni mwenye dhambi, wala humjui Mungu, mwambie Mungu papa hapa, Bwana, mimi, ninataka niponywe. Ninataka kukutumikia, ila nakupa wewe sasa moyo wangu. Mimi hapa, nitumie mimi. Kama vile nabii hekaluni alivyosema, mimi hapa, nitume mimi Bwana. Ndipo malaika akachukua kaa la moto. Sasa tuko kanisani. Kwenye huduma za kiinjilisti, tunatumia aina ile nyingine ya huduma. Hapa ndani, sisi, Biblia ilisema hivyo kwa ajili ya kanisa, ukiweko na mtu mgonjwa miongoni mwenu, na wawaite wazee wa kanisa, wawapake mafuta na kuwaombea. Maombi ya imani humwokoa mgonjwa. Unajua hilo, Yakobo 5:14. Ndugu Neville hapa mchungaji wetu, mtu mwema, aliyejazwa na Roho Mtakatifu, aliyetumwa na Mungu. Ni wangapi ambao wamemtambua ndugu Neville akipanda? Hivi mmetambua hilo? Nilimsikia akitoa unabii Jumapili iliyopita kwa mara ya kwanza. Ni nani angaliwahi kuwazia kwamba mhubiri wa Kimethodisti angeweza kusimama namna hiyo? Lakini wakati Roho Mtakatifu aliposhuka juu yake, jambo fulani lilitukia. Unaona? Naam. Waliingia moja kwa moja ndani yake, moja kwa moja tu. Unaona? Ukirudi moja kwa moja kwenye kuzaliwa kunakofaa, basi huna budi kusonga mbele. Ukiweka uhai ndani ya punje ya mahindi na kuiweka katika hali ifaayo, itakuwa. Achana tu nayo. Itakuwa. Hivyo ndivyo ilivyo na kanisa. Kama kweli mnaweza kurudi kwenye kitu sahihi, mdumu tu hapo, muendelee kusonga mbele, mwangaza wa jua ufao na maji, na sifa na haleluya, na nyimbo na kadhalika. Kitaleta hili. Kitalileta moja kwa moja, kufikia mahali ambapo mnaweza kufikia na kushika, yote yawezekana kwa waaminio. Sasa wakati yanapokupaka mafuta, itaweka mikono juu yako. Sasa kwanza, itaombea kila mmoja wenu. Nami ninawatakeni kwenye mstari, mwekeane mikono nyinyi kwa nyinyi. Sasa, wekeaneni tu mikono nyinyi kwa nyinyi. Ni kwa nini ninafanya hivyo? Sasa, Biblia kamwe haikusema kama ndugu Branham akikuwekea mikono. Kasema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao. Hiyo ni kweli. Wakiweka mikono yao. Mikono yako ni sawa tu na mikono yoyote mingine. Unaona? Hata hivyo, ni mikono ya Mungu inayojalisha. Na hivyo basi, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Sasa huku, mmewekeana mikono, hebu tuinamishe vichwa vyetu. Ninawatakeni nyote, kanisa huko nje, waombeni hawa. Baba yetu wa mbinguni, tunakuletea wewe msururu huu mkubwa wa watu wagonjwa. Mungu, wazia tu, wengi wa hawa hapa, ninatumaini ya kwamba kila mmoja wao ni watoto wako, waliozaliwa kwa Roho, wakaoshwa katika damu, wakajazwa na Roho Mtakatifu, tayari kwa ajili ya kule kuja. Naye shetani hawezi kuwafikia hivyo kuwafanya watende dhambi. Hawezi kuwafikia kuwafanya walitilie shaka neno lako ni uongo. Nao wanaendelea na kufuata kwa makini kabisa, lakini hata hivyo yeye hujaribu kuja kuitesa mili yao, kwa sababu anajua ya kwamba mili yao ingali dhambi, bali nafsi yao imeokoka. Mwili wao hauna budi kurudi mavumbini, bali nafsi yao inaenda kwa Mungu. Kwa hiyo, yeye hujaribu kuitesa sehemu hiyo, kile awezacho. Lakini ninafuraha sana ya kwamba wewe ulijumuisha wokovu kwa ajili ya huo mwili pia. Hii ni arabuni ya ufufuo wetu, uponyaji wa miili yetu. Tena Bwana, kwenye kumbukumbu, leo hii, mamilioni ya nafsi, mamilioni ya miili, ambayo imeponywa.
Hivyo basi, tunajua ya kwamba wewe ni Mungu. Na sasa wamewekeana mikono wao kwa wao. Waangalie Bwana, mmoja anamjali mwenzake. Mmoja anataka kujua, pasipo kujali kwamba ni wakanisa lipi, ni ushirika gani walio nao, kwamba ni warangi gani, ama ni kanuni gani ya imani wao. Hayo hayana uhusiano wowote nalo Bwana. Wao ni watoto wako. Baadhi yao ni Methodisti, wengine ni Wabaptisti, wengine ni Wapresbiteri, labda wengine ni Wakatoliki, sijui, wengine ni Wapentekoste. Lakini wewe huwajui kwa jina hilo. Unawajua kama wako. Wamenunuliwa kwa damu, nao wamesimama hapa wakiliamini neno. Nao wanakuja kwa ujasiri. Nami ninasihi kwa ajili yao kama mtumishi wako. Mungu, jalia kusiwe na mtu mmoja dhaifu katika jengo hili ibada itakapomalizika. Wajalie kila mmoja aponywe. Wakati mzee wako aliyepakwa mafuta anapoenenda, akitia hayo mafuta, maskini mafuta hayo yanayoshuka chini juu ya vipaji vya nyuso zao, ambayo yanawakilisha mafuta ni roho. Tunaweka hayo hapo juu kuwafanya watu wajue ya kwamba mafuta haya safi ya mzeituni yamewekwa juu ya vipaji vya uso wao kwa kufananisha kuja kwa Roho Mtakatifu. Ndipo wakati nikiwawekea mikono mimi mwenyewe, jalia waende kwenye kiti chao wakiwa na furaha sana, wakishangilia kazi iliyomalizika. Yote yamekwisha, wamepona, wanaenda nyumbani wapate afya. Tujalie Bwana. Na makelele na sifa zitapaa juu kutoka kote mjini, kote katika sehemu mbalimbali ambako watu hawa watakako kwenda. Unajua, wakati mmoja nilikuwa na shida ya tumbo, lakini imeisha. Wakati mmoja nilikuwa na hiki na hiki, magonjwa fulani, lakini yamekwisha. Nilisikia tu ujumbe ule asubuhi ile, kuzaliwa tena kwenye neno, nami nikarudi kwenye neno. Nami ninaliamini neno na sasa nimepona. Tujalie Baba. Ninawakabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo. Sasa huku vichwa vyetu vimeinamishwa, ninataka mzee aende mbele. Hebu nini? Teddy, kama utaweza, baadhi yenu imbeni amini tu, kadri tu mwezavyo sasa. Na hebu wale ambao wamepita moja kwa moja kwenye kiti chao, tunapowapaka mafuta na kuwaombea. Katika jina la Yesu Kristo, sasa mimi, Baba uliye mbinguni, ninapoweka mikono yangu juu ya mwanamke huyu, mafuta ya upako yangali juu yake.